Natu bidu għal din il-laqa numru 15 illum 2-18 ta' Mejju ħalli nibdew niddiskutu il-materja illi għanna qoddimna li hija d-diskussjoni dwar il-pjan strateġiku għall-ambjent u l-ippjanar maħruġ mill-Awtorità Maltija għall-ambjent u l-ippjanar u l-emendi proposti għalih. Pero qabel ma ngħaddu għad-diskussjoni hemm nixtieq nistaqsi l-kollegi tiegħek jekk għandhomx xi bidliet li jixtiequ jagħmlu fil-minuti. Aw korrezzjonijiet? Ma'hux korrezzjonijiet mela l-minuti huma approvati. Nistaqsi l-Sinjura Brinkat biex tagħtina xi informazzjoni dwar l-użu tat-teknoloġija ħalli kemm issa jkun imbagħad tilaqa' timxi mingħajr skossi.
Importanti ħafna li kull min ħaj jitkellem malli jieqaf jitkellem irid jitfi il-mikrofon. Ir-raġuni għal il-kameras jaħdmu direttament automatically mal-speakers, mal-microphone, allura l-kameras iridu jiduru fuq min ikolat jitkellem, inkella sen fixklu l-kameras. Kif tieqfu titkellmu kulħadd jafas l-speak u jitfija u terġgħu tixgħallu malli tibdew titkellmu.
Nistaqsi l-membri għawx permess biex il-kamera persons ikun jistgħu jiffilmjaw din il-laqgħa nfaddal u nfakkar hija video screen dux hekk għandna lina. Din il-laqgħa hija video screen ukoll tista' tagħmel xogħlok. Mela, il-forma tal-laqgħa tal-lum nixtieq illi tieħu it-triq kif ser ngħid. Nixtieq li l-ewwel ikun hawn introduzzjoni mill-Ministru Leo Brinkat kif ukoll is-Segretarju Parlamentari is-Sur l-Onorevoli Michael Falson, wara nixtieq li jekk hemm xi interventi mill-membri tal-Kumitat ikun jistgħu jsiru u wara min jixtieq ikonna s-CEO tal-MEPA li wkoll naturalment ikun jixtieq jagħmel l-ispjegazzjonijiet tiegħu. Wara dawk minnkom li jixtiequ jagħmlu l-interventi jidentifikaw irwieħhom ħalli kulħadd ikollu ċans jitkellem. Apparti mill-laqgħa tal-lum li aħna żgurli ħajkonna oħra nhar l-erba' ġifier dak li ma lestux illum, aħna nkompluh nhar l-erba' ħalli żgur. Għada jew nhar l-erba'? Għada? Ma bidluwiex. Qed jgħidu li nhar l-erba' lek qed ngħidu.
Għada u problema b'isfaċ.
Iva, bidlu għal wenti. Tinkwetawx intom ma tkunu informati, suppost aħna ħanintaqgħu nhar l-erba' kellna problema bil-kmamar tgħalek hawn dat-taħwit, għax bħalissa kmamar hawn ftit. Allura jekk ikun hemm kumitati oħra diġà skedati ma nkunux nistgħu aħna nidħlu fuqhom għax m'għandniex l-ispazju. Però jew għada jew pitada aħna rridu nagħmlu kontinwazzjoni ta' din il-laqgħa u jekk ma lestux inkomplu anke aktar quddiem. Però nixtieq illi kulħadd kellu d-dokumenti f'idejh qabel, konsultazzjoni wkoll saret qabel, u allura nixtieq illi kemm jista' jkun dak li niddiskutu llum issa jkun ir-riżultat tagħha jkun li jkollna d-dokument kif nixtiequ illi jersa għall-użu tiegħu għan-nazzjon. Infakkar illi dak li qed niddiskutu llum u dak li qed nirrappreżentaw illum mhux biss ħajkollu effett fuqna u fuq it-tfal tagħna, imma dak li niddeċidu ħajkollu effett ħafna drabi irreversibbli fuq ġenerazzjonijiet illi llum aħna hawnhekk aħna li ħin tagħhom. Ġifieri nappella għas-sens komun u nappella illi dan id-dokument aħna ikonna pjan strateġiku illi meta nħarsu lura 5 snin oħra, 10 snin oħra ngħidu kemm konna aqlin illi ħadna dawk id-deċiżjonijiet f'dik it-triq bħala kumitat permanenti għall-ippjanar u l-iżvilupp fit-18 ta' Mejju 2015. Ngħaddi għal Onorevoli Brinkat biex jibda l-ispjegazzjonijiet tiegħu dwar dan id-dokument.
Kif jaf kulħadd l-isped teknikament għalkemm għandu dimensjoni ambientali huwa a planning tool, biss ovvjament hemm diversi aspetti tiegħu li jista' jkollhom impatt pożittiv jew anke negattiv fuq il-qasam ambientali. Billi kif jaf kulħadd il-demerger tal-MEPA għadha ma seħħitx ma' kollox jgħat in place kif jista' jikkonferma l-kollega tiegħi biex inżommu l-iskadenzi pubbliċi illi tħabru pubblikament dal-aħħar. Teknikament, limit ta' tħejja ta' dan il-dokument kienet tal-MEPA nifisax. Il-MEPA teknikament għadha responsabbli kemm għad-dieħ ambientali u anki għad-dieħ tal-ippjanar sakemm tiġi implementata għad-dimerġa nifisa. Biss kien ikun ovvjament noqqas min-naħa tagħna bħala Ministeru tal-Ambjent kif aħna bqajna gallerija u lat labdan iġu konsultati, fil-fatt ġejna konsultati mingħajr bżonn li nitolbu. U laqas tajna l-opinjoni tagħna fuq id-dokumenti li kellna quddiemna. Jina nista' ngħid li l-isped kont qed insegwih anke qabel ma kien hemm il-bidla fil-leġislatur u fil-amministrazzjoni. Niftakar li kienet saret preżentazzjoni, kien hemm iktar mill-waħda, imma hekk niftakar sew għalkemm kien hemm żewġ laqgħat jew tlieta ta' dan il-kumitat. Mbagħad ir-riżulta li l-proċess ma kienx ġie konkluż u kien waqaf jew baqa' kif kien biex nagħtek mingħajr ma ġie wound up fis-sena 2012. Aħna fejn jidħol l-ispett taħt din l-amministrazzjoni ġejna konsultati min-naħa tal-MEPA u jiena derli bħala Ministru illi l-persuna idonija biex tħares li jeħ mill-aspett tekniku xena derli li dokument bħal dam kien importanti li wieħed jifliħ mill-aspett tekniku. Indipendentement minn kwalunkwe deċiżjoni politika li jista' jieħu kull gvern jew kull amministrazzjoni. U kellna l-vantaġġ li persuna qiegħda preżenti hawnhekk qed insemmiha fil-pożittiv mhux xi mod kritiku, kienet il-persuna li kienet qed tippilota f'isem il-MEPA il-proċess tal-isped taħt l-amministrazzjoni l-oħra. U taħt l-amministrazzjoni l-ġdida kienet qed tokkupa anke l-kariga ta' Chief Strategy Officer. Jiena derli li kienet il-persuna idonja biex istess tagħmel evalwazzjoni u tagħmel l-assessments tagħha fuq livell purament tekniku. U nista' ngħid kif se tikkonferma hija stess li min-naħa tiegħi ma kien hemm nibda intil fl-assessments li wasalna għalihom bħala Ministeru. Kienna diversi raqgħat, naf li fuq livell tekniku saru ħafna laqgħat min-naħa tagħha. U aħna kienna qoddimna mhux biss il-fermiet jew proposti li kien hemm min-naħa tal-MEPA nifisa, imma tresqu għal l-informazzjoni tagħna anki il-fermiet tal-LPD min-naħa tal-MEPA nifisa. Min-naħa tagħna aħna sħaqna l-iktar dwar il-fatt illi s-sustanza mhijiex biss fid-dettall, imma s-sustanza hija fil-proċess tal-implementazzjoni. Għaliex qed ngħid hekk? Il-Parlament qudiem għandu ħafna liġijiet, liġijiet illi fuq il-karta huma sbieħ, imma l-qofol tagħhom ma kif jitħadmu fil-prattika. U fil-fatt aħna meta fissirna l-pożizzjoni tagħna fuq dan id-dokument, u din nagħmluha dejja mhux fil-kuntest ta' din id-dokument biss, għamilna ċara li mhix kwistjoni ta' the devil is in the detail, imma li l-iktar ħaġa importanti huwa kif jiġu attwati il-policies li se jkun hemm bil dwarhom. Kif spiegħajt iktar kmini, l-isped narġanajt ikun ħażin minn ħares li bħala an environmental plan, imma huwa kif jaf kulħadd dokument strateġiku tal-ippjanar immirat li gwida l-allokazzjoni samiża kemma spatial bl-Ingliż, forsi ngħid spazjali forsi xi ħadd jifhem ħażin, għall-iżvilupp meħtieġa għal affarijiet li suppost jafhom kulħadd imma tajb li wieħed jinfa' żon. Għall-kabbir soċjo-ekonomiku permess tal-użu sostenibli ta' risorsi tal-art u tal-baħar. Issa, meta jiġi approvat l-isped, naħseb ikun ħażin min jaħseb illi kemm hekk wieħed kienet jaqbel miegħu jew ikollu riservi dwaru, li dana m'għandux jiġi perceived bħala dokument li huwa standalone. Għaliex? Għaliex dan ma jistax jiġi implementat f'mod iżolat. U ngħid għaliex. L-implementazzjoni tiegħu tkun regolata mill-qafas regolatorju li gverna il-ħarsin tal-ambjent li fil-fatt diġa jeżisti. U aħna għalhekk sħaqna anke fir-rakkomandazzjonijiet li għamilna mal-ogħla awtoritajiet illi l-ambjent kif hemm fil-programm tal-gvern wara kollox għandu jibqa' fil-quddiem tal-konsiderazzjonijiet tal-gvern. Iżda wkoll billi l-rimett ministerjali tagħna jkopri anki il-klima l-iżvilupp sostenibbli, aħna sħaqna illi l-policy areas li għandhom karattru holistiku u li huma biex ngħidlek overreaching għandhom jibqgħu jiġu segwiti mill-Ministeru tagħna mhux f'dan l-istadju biss, imma anki wara li ġie adottat l-isped kif ukoll matul il-proċess tal-implementazzjoni tiegħu. Aħna nemnu l-ispeċjalment wara s-seħħ id-dimeġġ tal-MEPA u dak bl-ebda riflessjoni negattiva fuq il-MEPA tal-lum, il-fatt li se jkun hemm li għarej u se jkollok flok direttorat se jkollok id-dir ambientali li se jsir awtorità u għandna anke l-vantaġġ li llum il-Ministeru ninsew il-kariga ta' direttur tal-ambjent fiħdan il-MEPA jew li għarej. Allum anki il-Ministeru nnifsu għandu id-direttur tal-ambjent. Aħna nemnu li innaħa tal-ambjent biex ngħidlek tal-Ministeru tagħna u anki regolatur il-ġdid se jkun f'pożizzjoni aħjar biex jissorvelja dak li għandu x'jaqsam ma' impatti pożittivi anke negattivi fuq l-qasam ambjentali. Ma nafx hekk x'taqx tidħol iktar f'dettall, jien nista' ngħidlek biss ir-reazzjoni tagħna ma' forsi wieħed jista' jidħol għaliha fi-stadju ulterjuri. Ma nafx hekk x'taqtix biss bħall-introduzzjoni biex ma nikkapparax id-diskussjoni ħalli nisimgħu.
Introduzzjoni fil-fatt ħalli kulħadd ikun jisam l-introduzzjoni tiegħu u mbagħad nisimgħu l-esperti illi kienu strumentali biex dan il-pjan strateġiku illi jsarra fil-viżjoni tal-gvern għax importanti ngħiduha hawnhekk dan huwa viżjoni. Minn dan qatt jiġu ħorġu policies u jiżewweġ ma' policies oħra eżistenti biex aħna nwettqu dak li l-gvern għandu bħala viżjoni hekk kif elenkat fil-programm elettorali li għalih ivvutawlna n-nies. Jiġifieri importanti ħafna li nagħmluha ċara li dan huwa l-viżjoni tal-gvern li ħaj jissarraf imbagħad policies ċari illi ċ-ċivil u l-uffiċjali tal-MEPA kun jistgħu ħadmu biex jagħtu lill-poplu dak li jistenna mill-gvern preżenti. Jekk inti konkludejt, onorevoli, nista' ngħaddi l-mikrofonu lill-onorevoli Falzon.
Mistoqsijiet bil-alkola.
Namluhom wara, issanatu l-preżentazzjoni kulħadd u mbagħad nagħmlu mistoqsijiet.
Okay. Jien fi ożur ħafna ma ħossi għand 2000 nidħol fid-dokument. Id-dokument EATM kien parti mid-dokumenti li kien anke ġie għall-konsultazzjoni pubblika kelli nudaka forsi input illi tajt fuq id-dokument kien illi tawalna konna l-perjodu ta' konsultazzjoni. Hija xi ħaġa wkoll li d-dokument fih nifsu kif diġa għal il-kollega għall-Ministru Blinkat kif qed nitmanġer huwa pjan strateġiku u jekk ma jridx iħares leħ in isolation, imma jrid iħares leħ lej diversi. One il-policies li għamlet il-MEPA wkoll sa issa fej ħarisna biex kemm jista' jkun nimlew lakuni li kien hemm diversi policies u naraw ukoll kif ħajż jieħu idea aktar ġenerali. Kumplament naħseb illi kważi kważi għasufer li ntawa l-iktarin ħajkolli għandi l-opportunità nitkellem fuq id-dokument għawek, għandi l-opportunità nitkellem fuq id-dokument fil-kamra, naħseb li jkun iktar li nisma ovvjament il-membri tal-kumitat u iktar minn kollox il-dawk in-nies li fl-aħħar mill-aħħar jixtiequ jgħidu tagħhom. Mbagħad naraw kif ikonna dokument li jkun holistiku jagħmel sens għall-pajjiż. Grazzi.
Il-membri naħseb jippreferu li jagħtu l-intervent tagħhom wara li nisimgħu is-CEO tal-MEPA, jekk hemm uffiċjali oħra li jixtiequ jagħtu spjegazzjoni tagħhom jekk jogħġobhom jersqu mal-mejda. Kemm oħrajn jistgħu jersqu magħna li nkun nistgħu nitkellmu niddiskutu. Bażikament surbu tiġiġ. Li nixtieq illi jien titfihem kemm lil dan il-kumitat, kemm lil pubbliku preżenti, kif ukoll lil dawk li qed isegwuna huwa. Qabel kellna il-pjan strutturali. Issa għandna l-isped jew ħajkollna l-isped. Għaliex kellna nagħmlu din il-mixja mill-pjan strutturali jew din il-qabża biex insejħlek għall-isped, x'vantaġġi ħajara l-poplu Malti fit-titjib tal-għajxin tiegħu. U fit-titjib tal-ambjent tiegħu għax naħseb biex nissimplifikaw u biex nistembar ifhmuna, rridu nkunu ċari fuq daw iż-żewġ punti partikolari. Aħna rridu l-ekonomija tikber ma l-ekonomija tkun sostenibbli, l-standard of living jitjib però il-kwalità tal-ħajja tan-nies tagħna tkun tajba. Allura nixtieqek, apparti milli tagħti daqsxejn background ta' kif wasaltu għal konklużjonijiet li qegħdin elenkati f'dan id-dokument, nixtieqek ukoll tissimplifika billi ċfiha min-nies qed iseguna. X'ħan jieħdu minn dan l-isped aħna? Tajjeb?
Grazie, Madam Chair. L-ewenet, ovvjament, dan l-isped huwa proċess ta' konsultazzjoni sħiħa. Fejn kemm id-dipartimenti u l-aġenziji kollha tal-gvern ġew ikkonsultati fil-proċess li sar tul dil-aħħar sentejn. L-isped, palma kulħat jaf, beda fil-fejn. Huwa wkoll dokument li huwa rikjest bil-liġi li inti suppost wara 20 sena li kien għandna l-pjan ta' struttura suppost da kien in vigore fis-sena 2012 u imxejna mill-fatt li qabel kien pjan ta' struttura li kien ibbażat fuq ovvjament sfera ta' pjanar li Malta ma kellix sistema ta' pjanar kif nafu għallum pala autorita u l-policies l-oħrajn kolla li jiġu magħha, imma kellna dak li fizmin kien il-temporary provision schemes li ma temporary provision schemes damu n-numru snin twal jiprovdu l-pjanar limitat għal-pajis u għallura wara li wieħed jara il-dokumenti kolla tal-gvern għaliex dan mhuwiex ġast il-dokument tal-autorità, imma hemm nisħa sieħa ta' dokumenti oħrajn li kif ħajdħol fihom Joe Gauci, ħaj jagħti an overview ta' dokumenti, pereżempju National Reform Program, u affarijiet oħra fejn allura dak ikun qed jagħti filling ta' x'ismu. Dal-pjan l-iskop tiegħu huwa li pratikament insarfu l-ispazju f'dak li għandna bżonn u l-viżjoni sas-sena 2020. Hemm numru ta' oġġettivi li ma' oġġettivi ovvjament ħajatu l-impetus lix il-pjanijiet lokali mbagħad ikunu jistgħu jsarfu x'qiegħed jingħad fl-isped. Il-pjanijiet lokali ovvjament iridu jimxu mal-isped, ġifri ma jistax ikun li l-pjan lokali imur kontra l-isped u l-isped ħajkun qed jirreplejsja il-pjan ta' struttura. Jiena ovvjament nieħdu bħala li dal-isped huwa moqri, biss ħanatu daqsxejn overview bejn wieħed u ieħor ta' x'inhu huma the main highlights ta' dan id-dokument u mbagħad inħallu f'idej il-pubbliku.
Qabel ma ngħaddu għall-Qassur Gauci. Il-pjanta struttura għalix kiena x'inti qabel kellna qafas ta' policies provizorji li kienu sajt nifhem kienha makeshift qabel pjanta struttura. Ċara mela, ċarajni għadek ukoll. Tista' tibda, Kiosh Boxer Gauci.
Qabel ma nibda nispjega x'inhu l-isped, nispjega ftit storja kif wasalna hawnhekk. Ġri aħna ma bdejniex naħdmu fl-isped fl-2013 jew fl-2015, ma bdejna naħdmu fuq pjan strateġiku, inna naħdmu fuq pjan strateġiku. mill-1999 meta kien ġi mniedi structure plan review process għaliex kien inħass iħtieġa li pjanta struttura li kellu ħajja basikament ta' a 20-year rolling plan kien inħass illi kellu jiġi imġeddit kien inħass illi kellu jiġi irreplejsjat b'dokument iktar aġġornat għal bżonnijiet tal-lum. Dak iż-żmien meta kien ġi mniedi dal-proċess, ma kienx hemm dokumenti nazzjonali, il-firxa ta' dokumenti nazzjonali li għandna llum. Ġifieri dak iż-żmien kellna nistabbilixxu l-baseline, ġifieri il-punta tluq. Ġifieri kellna naqbdu kull settur li b'xi mod jew ieħor għandu impatt fuq l-użu tal-art u essenzjalment nistudjaw x'qed jiġi f'dak is-settur u mbagħad insarfu dak il-projections biex ngħidulhom hekk. Fużu ta' art, jifiri xinuma l-implikazzjonijiet fuq l-ispazju minħabba il-trends illi aħna osservajna f'daw li aħna seħi aħnilhom topic papers. Kien proċess kemm xejn twil, domna dejjin tliet snin, kien perjodu diffiċli ħafna għaliex ħafna nies kienu jgħidu ma l-mepa x'tindaħal fuq employment, jew x'tindaħal fuq retail, jew x'tindaħal fuq pereżempju urban conservation. Għaliex ħanqodu nitlu nagħmlu dawn l-istudji kollha. Fil-fatt aħna għamilna dawn l-istudji minħabba l-fatt li ma kellniex pjanijiet nazzjonali u settorali li aħna stajna niddependu fuqhom biex proprju nidentifikaw il-bżonnijiet ta' l-ispazju li għandu l-pajjiż. U infatti aħna konna ppreparajna a replacement structure plan fl-2006 imma minħabba raġunijiet ta' priorità kien bażikament ġi sospis il-proċess. Fl-2010 kien hemm il-liġi ġdida illi minn a structure plan imxejna to a strategic plan, a spatial plan, u differenza hemmhekk kienet iktar skjetta għaliex għax qabel aħna kellna ġabra ta' sectoral policies illi essenzjalment kienu qegħdin jieħdu forward dak li aħna ħassejna mill-istudji li għamilna x'għandu jiġri fil-futur. Mentri a spatial plan huwa eżattament illi inti taqbad policies u pjanijiet nazzjonali u kif semma CEO issarrafhom f'dak li huwa użu ta' spazju. Ġifieri aħna jekk aħna ridna nkunu nafu pereżempju il-miri ekonomiċi tal-pajjiż, mhux għamilhom aħna daw, sibna dokumenti relevanti bħal pereżempju il-National Reform Programme li jagħmel analiżi skjetta ta' x'inhuma d-defiċenzi tal-pajjiż u ta' kif għandhom jiġu ittakiljati. Allura aħna x-xogħol tagħna kien illi aħna naraw il-miri tan-National Reform Programme kif proprju ħansarfuhom f'policies illi essenzjalment they take forward it-trust tan-National Reform Programme. Il-National Environmental Policy li kien qed ġiet imnedija fl-2012 ukoll indikat x'kienu il-miri ambjentali tal-pajjiż. Kien dokument illi jansita vires b'saħħtu ħafna lill-isped. Fejn għandna morru f'dak li huwa ambjent. U aħna x-xogħol tagħna kien li essenzjalment nanalizzaw dad-dokumenti u we come forward with objectives and policy trusts biex aħna nkunu nistgħu nintegraw il-pjanijiet nazzjonali flimkien. U essenzjalment x-xogħol tagħna kien illi nirreplikaw dak li kien qed jgħidu dal-pjanijiet u mbagħad noħorġu strateġija bbażata fuqhom. Konna ħriġna abbozz għal-konsultazzjoni pubblika fl-2012 bl-idea tkun illi essenzjalment mbagħad nagħmlu policies iktar dettaljati f'dak li kellu jkun il-pjan strateġiku. Da il-proċess konna temmejnieh fl-2012 imma mbagħad minħabba l-issues ta' l-elezzjoni eċetera eċetera kien ingħata kien waqaf il-proċess. Fl-2013 bit-tibdil fl-amministrazzjoni kien ġi kien hemm diskussjonijiet mal-gvern biex naraw il-gvern x'ixtaq minn dal-proċess tal-Strategic Plan for Environment and Development, diskutejna x'konna minna. U l-gvern li xtaq jara kien illi essenzjalment ikonna qafa strateġiku f'dak li huwa sped imma policies dettaljati biex anke ma jkollniex qafas jew tiers differenti ta' policies dettaljati kien fil-pjanijiet lokali u anke fil-strategic plan kien ġi deċiż illi il-policies iktar dettaljati ikunu f'livell ta' pjan lokali. Il-gvern kien għalina biex aħna nerġgħu nagħmlu rounds ta' consultations ma' kull ministeru, ma' kull dipartiment, ma' kull entità li tista' tagħti xi kontribut għal kif għandna nallokaw l-ispazju u kif għandna nużawh. U wara illi essenzjalment għaddejna minn dak il-proċess, mbagħad kellna draft illi ħriġna konsultazzjoni pubblika. Jiena spjegajt ftit l-istorja ta' kif ġraw l-affarijiet, waħda it-tim tekniku li kien involut bażikament bajna dejjem mill-2004 kważi dejjem bajna l-istess nies. Naħseb li kien proċess li tallimna ħafna, imma li indunajna kien illi aħna minn approach tematiku. Sawa, imxejna għal approach iktar ta' spazju. Jiġifieri għamilna differenzazzjoni ta' kif aħna n-organizzaw l-ispazju tagħna. Dakka fuq kif wasalna fejn qegħdin illum. Jiġifieri l-isped l-antijaw u illi u jirreplejsja l-pjanta struttura, jirreplejsja l-pjanta struttura billi jagħti miri, ċari ta' fejn għandna naslu sal-2020 bħala first point of reference, bħala first milestone fejn aħna rridu nagħmlu review. Ta' illi għaliex sal-2020 fadal biss inqas minn 5 snin. L-idea hi illi aħna ovvjament il-pjanijiet nazzjonali tal-gvern ħafna minnhom jassu sal-2020. Jifieri il-viżjoni soċjoekonomika, il-National Environmental Policy u ħafna policies li kienu ġew imnedija anke minħabba l-obbligi tal-pajjiż vis-a-vis liju propju kienu jassu sal-2020 u allura aħna ma stajniex immorru beyond 2020 propju minħabba din l-issue. Jekk naraw ftit x'inhu dal-pjan, dal-pjan illi qed jagħmel differenti forsi mill-pjan ta' struttura il-ewwel ħaġa qiegħed jikkumplementa il-policy tal-gvern. Ġifiri, jiet, mux jiet jirreplika l-policy tal-gvern, ġifiri, aħna ma għadniex noqdu ngħidu naqbdu l-policy skola tal-gvern u poġġuhom fil-dokument tagħna, għamilna summary tagħhom, identifikajna essenzjalment x'inhu l-iktar problemi illi l-pajjiż irid isolvi u daw poġġejnihom fil-pjan, imma mbagħad ix-xogħol tagħna kien illi nidentifikaw kif ħanittrattaw il-dimensjoni in terms ta' spazju. Naslu sa' 25 nautical miles, ġifiri il-pjan ta' struttura kien jasal sa' 12 nautical miles u aħna sa' wasalna sa' 25 nautical miles, ġifiri għanna il-zona ta' spazju tagħna organizzata, urban area hija dik li aħna nafuha bħala il-development zone, rural area il-parti li hija outside the development zone, il-coastal zone u l-marine area, mbagħad għandna għawdex minħabba l-issue ta' distinctiveness. Jifiri, skettament, jekk wieħed kellu jgħid, ma x'inhuma x'inhi l-istrateġija ta' tal-pjan? Issaċ l-istrateġija ta' tal-pjan hi illi aħna fl-urban area nakkomodaw il-ħafna mill-iżvilupp illi għandna ġejjin fi żmien li ġej, jifiri l-idea hi li ovvjament nikkonsolidaw dak li għandna u kemm jista' jkun nippruvaw intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies tagħna billi nindirizzaw żvilupp li l-pajjiż għandu bżonn proprju biex jilħaq dal-miri. Għal żona rurali qed inħarsu lejn ovvjament l-agrikultura, id-diversifikazzjoni tal-attivitajiet agrikoli li jikkumplementaw l-agrikultura, ir-rekreazzjoni u ovvjament il-protezzjoni tal-riżorsi kulturali u ambjentali li għandu il-pajjiż. Il-żona kostali u il-żona marittima, l-idea tagħna kien li aħna jkollna qafas biex aħna nżewġu flimkien tkabbir soċjo-ekonomiku ma' l-aspett ta' protezzjoni ambjentali. Ġifieri il-baħar ħafna drabi tendenza li narawh bħala xi ħaġa kbira ħafna allura speċi ta' ngħidu mhix problema, fir-realtà għandna ħafna obbligi, għandna ħafna żoni protetti li aħna rridu naraw illi nindirizzaw iva il-potenzjal tal-ispazju fil-baħar b'mod organizzat imma fl-istess ħin u mbagħad nikkapitalizzaw fuq l-assets ambjentali li għandu l-pajjiż fiż-żona marittima. Jekk niġu għal kif inhu organizzat id-dokument, id-dokument hu organizzat f'dak li huwa parti tematika, jiġifieri socio-economic development, environment, climate change u travel patterns, transport, mbagħad il-parti ta' spazju kif tkellimt qabel jorganizzata urban, rural, il-coastal and marine area u għawdex minħabba l-issue ta' distinctiveness. Jekk forsi wieħed kellu janalizza ftit x'huma l-iktar aspetti illi forsi joħorġu minn dal-pjan, jekk wieħed kellu jara ftit kieku għandna il-potenzjali nista' nrikom il-mapef, forsi wieħed jista' jispjega naqra ħjar il-mod ta' kif aħna minna distribution, jifiri l-urban area tagħna inqasmet mhix problema. Eżatt. Biex intu aktar kontestu ma mhix problema. Għandna fl-urban area għandna il-hierarchy. Għivija għanna ġerarkija ta' kif organizzajna l-urban area, għanna il-principal urban area fejn aħna rridu illi ħafna mill-iżvilupp u ħafna mill-attivitajiet jiġu ikkonċentrati. Jiġu konċentrati wan biex inkunu ċerti illi vera ħan irreġeneraw il-partijiet illi huma forsi iktar fil-bżonn illi nerġgħu intuhom il-ħajja. It-tieni ħaġa biex anke nittakiljaw l-issu ta' trasport u t-tielet ħaġa biex innaqsu il-dispersil ta' attivitajiet illi ġili ikonna. Fil-ġerarkija tkompli mbagħad għandna regional urban settlements, jiġifieri barra iż-żona fejn għandna ħafna nies jgħixu u ħafna mill-attivitajiet li mwettqu, ovvjament mbagħad għandna settlements reġjonali li huma fuq il-periferija tal-principal urban area illi huma importanti għaliex huma għandhom aspett ta' reġjun, jiġifieri jattiraw nies minn postijiet oħrajn u allura hemmhekk il-livell ta' żvilupp li wieħed jistenna ma jkunx ta' livell nazzjonali ma jkun pjuttost ta' wieħed reġjonali. U mbagħad għandna small urban settlements imma l-settlements li għandna barra lejn barra kważi jmissu ma' zona rurali fejn aħna l-idea tagħna hi li kemm jista' jkun it-tip ta' żvilupp li nħallu hemmhekk jkun żvilupp idonju u konsapevoli mal-karatteristiċi ta' daw il-postijiet. Ovvjament komplementari ma' l-iżvilupp huwa importanti illi konna żoni rekreativi fejn il-nies jiġifieri aħna għandna viżjoni. Il-viżjoni hi li kemm jista' jkun fl-urban area in-nies jaħdmu u n-nies anke jirrikraw irwieħhom, jiġifieri barra li qed inħarsu lejn żvilupp qed inħarsu wkoll lejn żvilupp illi itejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Jiġifieri hija xi ħaġa li kemm jista' jkun irid intejbu iżjed l-ispazji vital li huma open spaces li wieħed hemmhekk jista' proprju gawdi il-kuntest tiegħu. Il-żona rurali ovvjament kif semmejt qabel għandha karatteristiċi partikolari tal-attivitajiet li aħna rridu nikkonċentraw. Ovvjament nafu illi hemm bżonn u ħtieġa li ċertu żvilupp li ma jistax isir fiż-żona urbana ovvjament jista' jiġi konsidrat anke barra żon sa żvilupp. Li għandna hawnhekk imma huwa a more planned approach. Jiġifieri nafu li hemm żviluppi li minħabba jew id-daqs tagħhom jew minħabba anke n-natura tagħhom ma jistgħux ikunu lokalizzati fiż-żona urbana u allura għandna proċedura ta' kif wieħed għandu jikkonsidra ta' tip ta' żviluppi. Ħarsna wkoll il-tkabbir tal-portijiet tagħna, kemm l-airports u anke l-portijiet marittimi tagħna, bl-iskop li għalkemm nafu li dawn huma punti strateġiċi huma anke forsi lokalizzati f'punti sensittivi, nafu li dawn għandhom role importanti, role illi wieħed irid ovvjament ikattar biex propju jistgħu jibqgħu jiżviluppaw b'mod soċjoekonomiku tajjeb, ma fl-istess ħin f'kuntest illi jirrispetta u jirrispekja il-madwar tagħhom. Għaż-żona kostrali u żona marittima għandna qafas illi eżattament jibni fuq l-assets ambjentali li għandu l-pajjiż, jiġifieri qed ngħidu inkonjezzjoni żoni li huma protetti biex hemmhekk kemm jista' jkun ma jkunniex tip ta' żvilupp li jista' jagħmilhom ħsara, imma fl-istess ħin mbagħad qegħdin inħejju qafas biex propju ċertu tip ta' żvilupp li jista' jtejjeb il-kwalità tal-ħajja soċjoekonomika ta' pajjiżna propju jista' jiġi ffaċilitat. Għawdex għandu numru ta' żviluppi li huma identifikati propju biex kemm jista' jkun inaqqas il-tip ta' problemi illi kienu ġew identifikati fin-National Reform Program. Huma proġetti bħal per eżempju it-tip tal-port, konsiderazzjoni tal-airfield u anke konsiderazzjoni ta' cruise liner terminal u anke il-yacht marina u anke l-iżvilupp ta' reverse osmosis plant biex il-water supply ta' għawdex tkun iktar skurata. Proposti li ovvjament joħorġu wkoll mill-pjan huma per eżempju l-identifikazzjoni ta' Mater Dei area bħala zona strateġika għal raġunijiet ta' saħħa u allura hemmhekk qed innejdu li kemm jista' jkun żvilupp assoċjat mas-saħħa għandu jiġi lokalizzat dawn iż-żoni, qegħdin nirrikonoxxu l-importanza tal-issju ta' li jkollna appropriate building heights biex anke kemm jista' jkun il-kwalità ta' ħajja illi aħna identifikajna problemi fl-urban area. Aħna ħafna drabi qedna jista' jkun illi id-density fl-urban area f'ċerti postijiet jista' tkun illi qiegħda taffettwa l-kwalità tal-ħajja tan-nies. U hemmhekk qegħdin nagħtu direzzjoni strateġika illi overall il-development density f'pajjiżna iridu nindirizzawha. Hemm diversi modi kif nistgħu nindirizzawha, imma mbagħad we take them forward pjanijiet oħrajn bħal pereżempju DC15 u anke il-pjanijiet lokali. Nirrikonoxxu l-importanza tal-areas of containment illi aħna qegħdin nipprioritizzawhom dawn huma żoni barra żona ta' żvilupp illi huma żviluppati u li kienu ġew identifikati għal żvilupp industrijali jew anke kummerċjali u qegħdin ngħidu li dawkhom għandhom ikunu the first point of reference meta aħna rridu nilokalizzaw żvilupp barra żona ta' żvilupp. Il-qafas kostali u ta' zona marittima semmejnih, semmejna u koll fil-pjan rikonoxxejna il-proċess tal-land reclamation, illi huwa strategija tal-gvern u li ovvjament aħna irreplikajna fil-pjan tagħna. Importanti illi il-pjan mhux jibqa fuq il-karta biss. Jiġifieri l-iktar parti naħseb diffiċli tal-pjan hija l-implementazzjoni tiegħu. Irrid ikun hemm ownership, jiġifieri dan mhux pjan tal-MEPA, dan huwa pjan tal-gvern. Aħna qegħdin ngħinu fit-tfassil tiegħu, biss fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk għandna d-direzzjoni tal-gvern ta' kif jixtieq jara l-użu tal-ispazju fiż-żmien li ġej. Jiġifieri importanti li aħna fl-implementazzjoni nagħmlu monitoring f'saħħtu u fejn hemm bżonn nagħmlu anke review ta' policy trusts li jista' jkun li forsi ma kinux jew ma jibqgħux iduni għal żminijiet tagħhom. Grazzi.
Mela qabel ma l-kollegi tiegħi jintervjenu, nixtiequ nisimgħu il-membri tal-pubbliku jekk hawn NGOs li jixtiequ jagħmlu intervent jistgħu jersqu magħna diskussjoni hawn hekk aw xi ħadd minnkom se tgħaddi ħdejna. Jekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jintervjeni jista' jiġi mal-mejda issa wkoll. Nippreferi jkollna diskussjoni daqsxejn vibranti, kellna bżonn iktar siġġijiet. S'issa kollox għaddej ħarir, kwiet. Nisimgħu, nitalmu, nittamaw, sissa. Jalla nibqgħu sejrin hekk. Naħseb iktar punt importanti li għajem sissa sakemm tieħdu daqsxejn konfidenza fuq is-siġġu kien l-Onorevoli Ministru Leo Brinkat illi the crux of the matter hawnhekk hija l-implementazzjoni, x'iġġieġ jista' jkollok, framework jista' jkollok, dokumenti jista' jkollok, però l-intenzjoni u x'wieħed jirrikonoxxi bħala national interest għax dakul waqt nagħmlu kollox għall-interess nazzjonali aħna. Issa wieħed trid jirrikonoxxi x'nifhmu bl-interess nazzjonali kif niddefinixxuh u kif ħanaslu aħna biex nilħqu dak l-interess nazzjonali hemm dak li se jkunu l-public good. Mikrofonu f'idejk, tista' tafas il-buttuna. Introduċi ruħek jekk joġbok.
Petra Carmona Dingli, ġejta u ġejt mitluba mill-Kunsill ta' din l-Artelwa biex nirrappreżentahom f'din il-laqgħa. U grazzi għall-istedina u biex kollna l-opportunità biex nesprimu l-opinjonijiet tagħna fuq dan is-suġġett ferm importanti.
Qabel ma tkompli Petra, intom waqt il-konsultazzjoni kontu għamiltu diġà
il-iva sottomettejna.
U tħoss li huma rappreżentati fil-dokument kif ġie preżentat illum?
Ma sibx li kien hemm bidli tbar fil-dokument kważi xejn fil-fatt.
Jiġri dak li intom proponejtu ma ġiex assimilat.
Sapejna fih le, ma kienx hemm bidli.
Aktar importanti nisimgħu aktar u aktar.
Nixtieq sfortunatament biex nesprimi diżappunt tiegħi personali f'dan id-dokument, segwejt il-proċess mid 2010, jiġifieri anke jiġifieri qabel ma ġie mfassal beda il-proċess ta' tfassil ta' dan id-dokument u naħseb l-aspettattivi, the expectations fuq dan id-dokument kienu ferm differenti fit 2010, 2011 u mbagħad jiġifieri sa sentejn ilu kienu differenti ħafna. Għalija sar kważi isu simbolu nista' ngħid li kif l-ambjent dejjem jiġi ma jingħatax l-importanza li xraqilha mill-gvern. Għax l-aspettattivi ta' dan id-dokument kienu xi ħaġa strateġika nazzjonali u saret xi ħaġa ħafna iktar dajfa fil-fatt id-dokument huwa bħala replacement tal-structure plan żgur li huwa dajf ħafna. U ma sibx li hemm dokument strateġiku nazzjonali sa fejna fina, forsi hemm u forsi tistgħu tgħidu li hemm wieħed fej bdejna b'objettivi għal pjan strateġiku nazzjonali, obiettivi li ġew maħruġa l-konsultazzjoni mal-pubbliku u mbagħad wara ftit il-gvern jiddeċiedi li dawk l-obiettivi issa saru d-dokument sħiħ u il-policies jew anki l-expectations tad-dokument imbidlu f'dal-mod. Jiġifieri naħseb jiena ma nafx b'dokument ieħor li sar f'dak il-mod u jekk hemm xorta l-proċess mhuwiex xira u naħseb nuqqas ta' serjetà. U naħseb u disappunt tiegħi huwa li dan il-proċess sar fis-settur tal-ambjent. Dejjem l-ambjent qisu imur minn taħt, ekket naraħina. Jiġifiri għalija, jiġifiri nishti għandi nibda b'dan id-dizappont anke personali tiegħi. Jiena segwejt il-proċess mid 2011 lem, l-ewwel bħala diret kont president dak iż-żmien ta' din l-art ħelwa, u mbagħad kont għamil sentejn il-MEPA u segwejt il-proċess minn hemmhekk, ma kienx dak iż-żmien immexxi mill-MEPA, kien immexxi mill-Ministeru fl-ambjent fil-fatt. Għax kif qal Sur Gawċi qabli dan id-dokument għandu jkollu ownership ta' kulħadd mhuwiex pjan settorali mhux suppost ikun infassal naħseb jiena jew almenu mhux immexxi minn dipartiment jew minn awtorità partikolari jiġifieri minn settur wieħed u issa insomma hija tfidej il-MEPA. Issa u b'rispett kollu ma nabbiex mal-Ministru li qal mhuwiex pjan ambientali, l-ambjent anke fl-isem tad-dokument u l-pjan għandu impatti enormi fuq l-ambjent. Jiġifieri huwa pjan li għandu aspett ambientali kbir u dan irid jieħu jiġifieri jittieħed in konsiderazzjoni jiġifieri.
Petru, jiġifieri your main point is illi fl-istrateġija, fl-iżvilupp ta' dan il-pjan, l-ambjent ma natax l-importanza li jistħoqlu meta ġejna biex nibnu strateġija għall-pjanar tal-iżvilupp. Am I getting it right? Biex tkun ċara anke kif tiġi fil-klarifikazzjoni.
Le, jien qed ngħid li dan il-pjan huwa pjan. It's a spatial plan u l-ambjent huwa wieħed mill-pillars tal-pjan. U għal pjan tal-iżvilupp bħala sustainable development fej hemm tliet pilastri ġifieri l-iżvilupp ekonomiku, soċjali u manke ambientali. Ġifieri huwa pjan ambientali kif ukoll tal-pjanar u bħala spatial plan bil-fors l-ambjent irid ikun b'saħħtu fil-pjan. Jiena ma narax li huwa b'saħħtu daqshekk u jiġifieri ma naqbilx li mhuwiex pjan ambientali għax għalija huwa pjan ambientali. U l-użu tal-art huwa issu ambientali minnu nifsu. Ġifieri, l-użu tal-art hija xi ħaġa ambientali. L-impatti ambientali, l-art huwa wkoll issu ambientali. Ġifieri minnu nifsu irid ikun anke bħala special plan xi ħaġa ambientali. Issa jiena wara l-proċess kollu insomma mit 2013 l-hemm jiġifieri sirna nafu li l-policies mhux se jitlu f'dan il-pjan. U se jitlu minflok fil-local plans. Issa hemm ħafna jiġri tista' tagħmel policies mhux bil-fors id-dokument huwa importanti, però hemm differenza għax il-local plans huma iktar pjanijiet settorali mhumiex pjanijiet ta' nazzjonali u ma naħsibx li għandhom jiġri l-impatt kbir fuq l-ambjent tagħna hawnhekk qegħdin naraw downgrading bażikament ta' il-policies ambjentali għax qegħdin imorru isu f'settur wieħed pjanijiet settorali minflok dik l-importanza nazzjonali kif kellhom qabel.
Jew kienu ħajkollhom. Biex niċċaraw dan il-punt ukoll. Jina fimt bħalek, meta kienet jagħmel il-presentazzjoni tiegħu Sur Gawċi, illi l-policies iktar ħajġu abbinati mal-local plans milli mal-pjan holistiku nazzjonali illi aħna qed nistennew illi tiddetta din l-istrateġija. U naqblu illi jekk ikunu pjanijiet jew policies abbinati ma' pjanijiet lokali, jista' jkun hemm fragmentation tal-policies u l-impatt nazzjonali ma jkunx meqjus. Biżejjed
huwa downgrading huwa
biex niċċaraw il-kleżat. Ningrazzja.
Il-local plans huma sectoral plans, fil-fatt jiġu approvati mill-Ministru jew dejjem hekk kienu u mhux jiġbru mill-Parlament. U hemm ċertu downgrading ta' importanza nara jiena meta daw il-policies ambjentali wkoll fuq l-użu tal-art jiġu diskussi u deċiżi f'settur wieħed minn flok għalhekk naħseb il-proċess qabel ukoll kien immexxi mill-Ministeru u mhux mill-MEPA stess. Alla volja kien hemm in-nies tekniċi mill-MEPA fuq il-tim bażikament tal-ispett kienu mill-MEPA imma kien immexxi mill-Ministeru. Ġifieri dik id-differenza u anke ġifieri hemm miktub kemm fil-SEA imma kemm fil-ispett stess u naħseb anke fil-liġi li lan jew wieħed mill-għanijiet tal-ispett huwa li bħala pjan nazzjonali għandu jintegra, għandu jiżgura li jiġu integrati il-pjanijiet settorali kollha tal-gvern f'kull settur u dan ma jistax isir minn pjan settorali ieħor, jiġifieri li jintegra kollox, jew mhux ma jistax isir. Ikun aħjar dejjem jekk il-pjan ikun xi ħaġa meqjus bħala xi ħaġa nazzjonali minflok xi ħaġa ta' settur wieħed biex ikun żgur li jkun hemm dik is-sinerġija kif ġifieri huwa anke naħseb parti naħseb anke mill-liġi żgur li huwa fl-isped u anke fl-SCA. Jiġifieri qed nara hawnhekk biex nara punt downgrading, ċertu downgrading ta' dawk il-policies li issa se jsiru fil-local plans. U qed ngħid kif qed ngħid anke l-SCA ikompli wkoll fuq dan il-punt. Mela biex nagħti ftit forsi suġġerimenti iktar prattiċi għax anke isu introduzzjoni skużawni kien daqsxejn negattiv imma hekk inħoss jiġifieri il-sibiet tiegħi fuq il-pjan huma hekk. L-ewwel net l-ISPED m'għandux implementation plan. Jiġifieri dan ħajkun dokument inutli fil-prattika għax m'hemmx targets, m'hemmx implementation plan, m'hemmx time frames, m'hemmx xejn. Jiġifieri naħseb jiena pjan strateġiku għandu jkollu xi tip ta' monitoring u implementation plan miegħu. Jiġifieri ma nistax nassumu issa li ħajkun hemm xi implementation plan imma naħseb irid ikun anke miktub fil-pjan kif dan ħajsir. Għax inkella dokument jispiċċa mingħajr rilevanza fil-prattika. U naħseb kif qed ngħid kull strateġija serja għandha jkollu dan, jiġifieri dan huwa suġġeriment li nixtieq nagħmel biex insaħħu dak id-dokument bażikament. Tieni punt, forsi punt taqxejn iktar dettaljat, huwa hemm ħafna policies listjati li huma l-bażi ta' dan id-dokument, però il-policies tal-EU li Malta wkoll hija marbuta magħhom u approvatom, pereżempju Resource Efficiency Plan u wkoll Environmental Action Plan mhumiex imsemmijin ma nafx għaliex għax aħna wkoll marbutin mal-għanijiet ta' dawn il-pjanijiet u naħseb ikun tajjeb ikunu imsemmijin jew almenu jiġu konsidrati wkoll. Naħseb il-perjodu ta' żmien sa 2020 wkoll huwa qasijwis. Nifhem il-punt li forsi ma tistax jew anke tajjeb li ma tirrevedix dokument qabel ma jgħaddu 5 snin għax ikun hemm ħafna inkella ikun hemm daqsxejn ta' stabilità wkoll fil-pjanijiet. Però mhux li l-viżjoni kollha trid ikun sa 5 snin. Nistgħu ngħidu li l-ewwel reviżjoni tal-viżjoni jsir f'5 snin, però l-viżjoni trid tmur oltre minn 5 snin, għax 5 snin naħseb huwa ftit ħafna. Naf li hemm pjanijiet oħrajn li huma sa 2020, imma xorta nara li pjan ta' dak it-tip għandu jkollu viżjoni iktar fit-tul. Mela, biex nagħti ftit eżempji, għax jiena l-punt tiegħi huwa li niddubita bis-serjetà jekk dan id-dokument l-ewwel net ħajkollu użu fil-prattika u t-tieni net jekk qed ittieħed bis-serjetà għax isu miż-żmien fejn l-objettivi saru pjan sħiħ isu ma nafx isu mhix xi ħaġa serja. U ħanuri ftit eżempji fejn jiena nara li diġà qegħdin jiġu l-għanijiet ta' dan il-pjan diġà qegħdin jiġu injorati mill-gvern issa stess laqas huwa lest. U ħantikom eżempju ċar. Hemm mappa hawnhekk map 2.A, ma nafx jekk kulħadd għandu dokumenti hawnhekk u hawn Rule Objective 3. Issa Rule Objective 3 jgħidlek to guide development, dan huwa objective, to guide development, which is either justified to be located in the rural area in approved government policies, plans or programs, or is incompatible with urban uses and where alternatives are not possible, to the rural area, ġifieri ngħidu proġetti li ma jistgħux isiru fil-urban areas. M'hemmx alternativi jew not compatible xi ħaġa. Issa hawnhekk qegħdin ngħidlu, they should be guided away from protected areas and away from areas of high landscape sensitivity, but preferably on areas of containment, previously developed land or existing buildings, etc. Issa hawnhekk għandna l-strategic proposals map 2A, u hemm l-areas of high landscape protection fejn qegħdin ngħidu dawk il-proġetti m'għandhomx isiru hemmhekk. Wieħed mill-areas ħati punt naf li huwa daqsxejn kontroverzjali bħalissa imma huwa hawnhekk quddiemi. Wieħed minn dawn l-areas of high landscape protection fil-pjan ġdid jiġifieri tal-gvern u mhux fil-local plans li saru fil-2006 huwa eżatt hemmhekk fejn hemm dak l-università fej proposed iż-żon qor. Jiġifieri hemmhekk eżatt dik il-biċċa qiegħda area of high landscape value proposed f'dan dik il-mappa ġdida hawnhekk. U hawnhekk hawn miktub li high landscape sensitivity mhux suppost isiru hemmhekk. Issa għalhekk għan ibza li dan il-dokument dan l-isped muxet jittijħet bis-serjeta. Għax jek diġa l-affarijiet li hemm miktubin ġo fih diġa din jiġu ignorati ma nafxina, memx implementation plan, memx xej, jiġifieri naħseb li dan huwa dokument mingħajr użu prattiku u naħseb li ma nafx nirrispondi kieku xi ħadd jistaqsini għalfejn qed tagħmel dokument mingħajr użu, ma nafx għal xejn naħseb jiena. Mela dan kien eżempju wieħed ħana ħanati eżempju żgħir ieħor, ġust għax hemm eżempju oħrajn ma mhux se not intawa l-wis. Page 14 tal-isped fuq il-high rise, hemm miktub. Sem, ħansibu għaw. Hemm miktub. Tall buildings, while tall buildings may increase the efficiency of land use if they are actually occupied and may contribute marginally to the provision of open space, their impact on the Maltese landscape is becoming a matter of concern. Issa jiena naqbel ma l-statement, dik mhix il-problema, pero nafu kollha li ftit xurilu sar FAR policy fuq high-rise. Jiġifieri m'hemmx konnessjoni bejn dan l-statement u l-affarijiet li qegħdin isiru fil-verità, għax fil-verità hemm FAR policy, jiena naħseb li fil-FAR policy ittieħed in konsiderazzjoni l-impatt fuq il-landscape u l-concerns, jiġifieri għalfejn qegħdin ngħidu issa hawnhekk li it is becoming a matter of concern meta għandna dik il-policy ġdid. Jiġifieri m'hemmx konnessjoni bejn żewġ affarijiet u dik il-biża' tiegħi li dan id-dokument mhux qed jittieħed bis-serjetà. Anke pereżempju bħalissa l-pjan tal-istruttura issem, u importanti bizzejiet li f'kull case officer's report hemm lista sħiħa ta' policies tal-pjan tal-istruttura. Issa mhux qed ngħid li bil-fors l-affarijiet iridu jsiru hekk. Però naħseb li qudiem daw il-policies se semmu fil-case officer's report ma naħsibx, għax jekk għandek statement bħal dan fuq high rise, se tagħmel bih ġo case officer's report, għal xejn għandek dak il-policies. U anke llum, pereżempju, meta hemm deċiżjonijiet fuq permessi, ġieli, mhux dejjem, imma hemm każijiet fejn il-pjan tal-istruttura hija importanti fid-deċiżjoni. Ġifieri jiena naħseb li dan id-dokument li għandna qudiemna llum tant huwa dajjef f'daw l-affarijiet, tant m'hemmx dettall li mhux se jkun possibbli tużah f'sens prattiku ta' kuljum u laqas bħala viżjoni għax sa 5 snin oħra, ġifieri mhux se tagħmel differenza ta' xejn. Xejn. Issa allura it-talba tiegħi hija li d-dokument jiġi revedut sabiex l-ewwel nett ikun hemm implementation plan ġo fih, ikun hemm targets, time frames u xi ħaġa daqsxejn iktar soda f'kulħadd jista' jaħdem dak id-dokument inkella nagħmlu ħġol kexxun u ma nagħmlu xejn bih. Irid inkludi aktar environmental safeguards, mhux se noqgħod nidħol fid-dettall imma naħseb li m'hemmx biżejjed. U fil-fatt anke l-kummenti li konna għamilna bħala din l-artelwa u kummenti li kien hemm qabel ukoll mill-pubbliku ma nasibx li jittieħdu konsiderazzjoni għax laqas qed nara differenza, jekk hemm differenzi huma żgħar ħafna, xiri dak il-public consultation kollu ma nafx eżatt fiex nżarraf. U jiena wkoll għandi talba li l-policies li hemm għax qegħdin ngħidu hawn diġà policies u mbagħad ikun hemm policies iktar dettaljati fil-local plans. Sewa, però hawnhekk għandhom ikunu daqsxejn iktar dettaljati wkoll. Mhumiex biżejjed jista' jkun li mhumiex dettaljati bħal local plans, però li hawnhekk mhuwiex dettaljat biżejjed. Hawnhekk ma tista' tagħmel xejn bih. Ma tistax jiġifieri tużah fil-prattiku mhux se jiżgura xejn bħala safeguards għall-ambjent jew naħseb anke għall-ippjanar mhux se jkun dokument utli laqas għall-ippjanar u għal dak tal-mepa jiġifieri. Da kollox, le, da kollox.
Hawn aktar membri tal-NGOs li jixtiequ jagħtu kontribut? Iva, yes. Traduċi ruħek jekk jogħġbok.
Jiena Perit Filip Grek, ġejt minn Malta Water Association. Jataw kemm fil-qasam Perit u kemm fil-qasam fuq l-ilma. L-ilma u l-ambjent ovvjament għandhom ħafna rabta ma' xorxin u pers li l-iżvilupp joħloq id-domanda ta' l-ilma jiġifieri huwa ta' interess globali, dak li ħanejt forsi jitfex mhux neċessarjament mħabba il-Malta Water Association, mħabba l-interess fuq l-ilma in ġenerali. Nibda mhux ngħid li naqbel ħafna ma' ħafna lärt Petra. Però en punkt där jag förbjuder talisper, det vill säga givda, vill jag prova, ja, men det är klick in sig för 1988 för temporary planning schemes till att arbeta med att han lorna, för jag illimitar vår svelop. Och en argument blir chiefri, vill säga, och det är ett myftigt avsma för dokument för en chiefri. För en isosning lisma med bzon en kabruk där zon inte är svelop. Och kan av zon del haja nipo macha. Pero är det när av anki isas dess tensionet del rapta den hall. Pero wa ek nejanet wa with miftit anzi nasopo au praticamente l'unico a sam fed document fenem ftit chifri o ia hasras per fatti sama sorgauti fed bidu em odaseas schira il sei in 1999 per revisione tal pianta di struttura o pianta struttura kienet l'unico dokument li kenna para dokument nazjonali ta' strategija fej sejra l-pajis, xirridu namlu, x'popolazzjoni din istennew, x'industri jridu, anke hemmhekk kien deficjenti l-pjanta struttura, ġifier, ma kienx l-amministrazzjoni preċedenti kien resolute ħafna li ma rridx development plan, ġifieri kenna żmien dal-pajis fejn kellna development plans anke mwet qabel liġi ġifieri, l-amministrazzjoni qabel dik ramieta. Però fl-assenza tagħha issa qegħdin fi żmien, ma nafux fejn serin u għandna frammentazzjoni sħiħa bejn ministeru ieħor, bejn amministrazzjoni oħra, bejn aw. U jinbidlu ma nafux fejn serin, verament ma nafux kemm irridu nikkejterjaw għall-popolazzjoni, kemm irridu nies jaħdmu, kemm irridu nisa jaħdmu dal-pajjiż, kemm irridu studenti, m'hemm xejn għaw dal-dokument. U allura, pereżempju, id-domanda għall-imma, biex niġuna, ma nafux kemm irridu għad tikber il-qasam agrikolu. Il-waħda mill-affarijiet li inna nikkritikaw ħafna bħala Water Association huwa l-fatt li m'hemmx pjan agrikolu jiġifieri dal-pajjiż. Ma nafux kemm iridu iktar bejjem, kemm iridu iktar inkabru, il-qasam tat-tisqija jiġifieri qiegħed ikber għaw kibret ħafna tal-aħħar 10 snin mingħajr ma żdidna l-provista tal-ilma, l-provista tal-ilma ovvjament tellat minn taħt l-art. U bil-konsekwenzi kollha naturali tagħha din. M'hemmx pjan. Anki m'hemmx pjan, ġifieri m'hemmx pjan olistiku, ġifieri m'hemmx aqas pjan settorali, m'hemmx koordinament, ġifieri mwiet ma jistax jippretendi li dak koordinament isir minn MEPA, però kien hemm l-attentat. Meta l-MEPA kellha s-saħħa biex tagħmel biex ikoll pretendiet li kollha din ir-limit, ġifieri il-MEPA. Dit tinħass ovvjament fil-qasam tal-gvern nisma' speċi għandna gvern within gvern speċi li jista' kellna mini government biex tiddetta xija sir mill-gvern overall. Ora ara dit inħoloq attenzjoni u sanna l-ispakkatura totali li ħadd inqasam l-ambjent u l-ippjanar. Fil-qasam tal-ilma fil-dokument attwali, apparti nuqqas ta' referenza għal pjan agrikolu, għax dan qed isir issa ma kienx qed isir meta kien qed jinkiteb, jiġifieri, hemm referenza għal pjan ta' Stormwater ta' 2008. Dan il-pjan fil-fatt mhux qed jitwetta, dan indikajnilhom diġà, jiġifieri fil-kummenti ta' qabel, u dan huwa pjan li kienu għamlu l-lut bħala ħażna tal-ilma. Biex dal-ilma tax-xita jinħażen u tibqa' f'Malta u terġa' tintuża. Dan huwa mhux il-pjan li qed jitwetta, dan huwa l-pjan li f'vaġġi skartat u f'vaġġi adottat pjan ieħor li jarmi dal-ilma kollu l-baħar. Il-pjan tal-dan il-spedi semmi pereżempju affarijiet li kritikajna li wkoll ma ġewx adottati bħala emendi l-ħtieġa ta' reverse osmosis. Impjanta reverse osmosis f'Għawdex li wkoll b'hemmx ħtieġa tagħha l-Water Services Corporation qatt tal-bu għalija u żgur m'għandhom żonna ġifieri għax fil-fatt aħna nesportaw l-ilma lejn Għawdex għax aħna għandna iż-żejjed sa reverse osmosis capacity f'Malta għandna d-doppju milli għandna bżonn u ilna bid-doppju li għandna bżonn għaw mill-inqas seba' snin naħseb. U hemm daw Ända en asiet. Och till patentning för fatt, li blapproach, li tehdet, li nejrejt illageja, mis problema tal dell'amministrazione, illageja manki nell'amministrazione precedenti. Metannik dell'framattazione, bil forse hai kollog da tip ta' scherzi, sveci affajt li marmlus sens ma haġo mohra. Un bo teme platitudnijiet, il per esempio illi iridu li konna good water, good groundwater status. Meta fil-fatt nafu l-mannix good groundwater status għandna il-deadline tal-EU li nqabżet u mhix msemmi għalaqs il-deadline fil-pjan stess. Ara m'hemmx open-ended, ġiri nilħuha meta nilħuha forsi jilħuha u li tulietna. Pjana s-sax, ġifiri, u nizbess il-kappell ta' Perit issa, ma jenx, verament, nħoss li ma jenx min ħaj determina il-pjanijiet biex jiddetermina permess jew strategija kif għandu jkun, ġifiri. Forsi, il-verżjoni li kellna għamel ta' pjan ta' struttura kienet wis preskrittiva, ġifiri, state state, din hija bad neighborliness, ben 1, jew ben 2, sveċi, u din. Però hawnhekk m'għandniex din tip ta' għajnuna. Il-laqs morna mill-estrem għal ieħor. Tista' tagħmel kollox u tista' ma tagħmel xejn dat tip ta' pjan, jiġifieri dipendi kif jitwetta, kif qal tajjeb don ever brinkat, jiġifieri the devil is in the detail, but this is a very big devil to assume detailing biex jiħossieba. Il-gvern għandu dal-spied nasab kienet naqra over the top, iġifiri, overrides totali, iġifiri, il-li jista jgħid, għaw jgħati raġunijiet għal-raġuni nazzjonali, għalfejn għandu jagħmel overrides totali l-spied. Di qiegħda f'kull liġi, għamlu liġi tal-ippjanar, u ma nħoss li kellha bżonn tidħol fil-pjan innifsu, jiġifieri l-gvern għandu override, għax għandu override legali anyway. Però ħaġa xaqt ngħid u hija bir-rispett kollu kontradizzjoni għal dak li qed inti stess fil-bidu, Madam Chair. Is-sped mhux suppost huwa pjan tal-gvern, suppost huwa pjan nazzjonali, illi kull gvern għaw kull partit jiġifieri would subscribe to it u jagħmel sens lill-poplu kollu jiġifieri għaw mhux sens huwa policy with a small p, mhux with a big p tal-partiġjan. U importanti li daw il-tip ta' pjanijiet ikunu miktubin bis-serjetà biex ikollhom il-backing tal-poplu kollu u jagħmlu sens. Jekk ma jagħmlux dan, jiġifieri jekk ma ngħinux lil-nies tekniċi li jaħlu saħħithom u karrieri tagħhom biex fil-fatt jinkitbu pjanijiet u forsi jkunu daw seri, daw id-dokumenti verament m'għandhom siwi. Il-dokument oriġinali ta' pjan ta' struttur li ma semmix fil-bidu kien kellu predikussur tiegħu kien il-report of survey, jiġifieri, kien għamlu dokument li huwa fih ma fih sitt darbiet da' dokument jiġifieri fuq is-sejbiet li kien hemm. Miżerjament, stajna kellna wara 20 sena ta' pjan struttura xaġa simili, fuq x nimmażaw jiġifieri nisilqu minn hemm. Grazzi ħafna.
Korrazzjoni żgħira, jiena bi-gvern nifhem. Gvern tal-Maltin u l-awċin kollha. Nifhmek illi inti tilfi ma' hekk, għaliex kemm dal-gvern. U ta' qablu, il-partiġjani żgur xorta baqgħu. Parti mill-gvern, sfortunatament, ġifri għal nifhem li tifhimek, ma' jien f'moħħi xorta l-gvern once li jiġi elett mill-poplu fuq programm elettorali l-gvern ta' kulħadd indas. U m'hemmx differenza bejn uċuħ wiċċ jew ieħor. Sfortunatament sal ġurnata tal-elezzjoni kun hemm gvern u mbagħad l-affarijiet jinbidlu. Nistieden il-kollegi tiegħi biex jagħmlu l-interventi tagħhom jekk joġobhom. Onorevoli Marta Sportelli.
Jina se nibda billi nagħmel ftit osservazzjonijiet u mbagħad se jkomplu wkoll il-kollegi sħabi. Basikament aħna bħala oppożizzjoni rajna id-dokument iddiskutejni wkoll ġewwa grupp parlamentari u xtaqna wkoll nagħmlu diversi osservazzjonijiet preliminari u aktar qudiem ukoll se nkunu qegħdin nagħtu wkoll iktar feedback. biex immorru ftit lura biex naraw ukoll l-isped minn fejn ħareġ. Jekk naraw x'kien ġara anka fl-2011 kellna l-oġġettivi li kienu replace jaw il-1990 Structure Plan u kif spiegajtu qabel intom dawna kienu ħarġu ukoll għall-public consultation fl-2012. Issa, meta aħna badna l-isped li ġi publikat issa għall-konsultazzjoni f'Marzu tas-sena l-oħra wkoll l-obġettivi li kienu ġewu publikati fl-2012 rajna li bażikament kien hemm replication ta' dak illi kien diġà ġi publikat. U allura waħda mill-mistoqsijiet tagħna hija il-koll qegħdin naqblu li l-isped għandu jkun dokument ta' viżjoni. Ġifieri qed naqblu magħha kemm in-naħa ta' gvern u ħadd pjaċir nisma' anke lill-Ministru jgħid illi dan huwa dokument ta' viżjoni kif ukoll min-naħa ta' oppożizzjoni. Però meta mbagħad taqbad l-isped id-dokument fih innifsu u tislet il-viżjoni tiegħu, il-viżjoni qiegħda miktuba f'inqas minn paġna waħda, ġifieri it is very concise. Naħseb illi meta qed nitkellmu fuq viżjoni rridu mmorru lil hinn mit-2020, speċjalment ukoll meta naraw illi l-Unjoni Ewropea diġà iddiskutiet ukoll il-viżjoni tagħha ta' 2030 u wkoll ta' 2050. U allura jekk illum diġà qegħdin fl-2015, fil-waqt illi tajjeb naħsbu għall-2020, ma nistgħux naħsbu biss għall-2020, ma rridu naraw ukoll fejn rridu mmorru fl-2030 u anke fl-2050. Inkella dak dokument se jiskadi qabel biss ikun beda jiġi implementat. Torbot ukoll ma dan il-punt x'taqt nagħmel osservazzjoni oħra. Jekk id-deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu llum kemm min-naħa ta' gvern kif ukoll min-naħa ta' MEPA humiex qegħdin jieħdu konsiderazzjoni dak illi melenkat fl-isped, dak li wara kollox irid jiġi dokument illi jkun approvat. Jiena rajt tajt daqqatajn lejn diversi mit-tematic objectives illi hemm imniżlin fid-dokument permettu li ftit ħalli ntellhom. Per eżempju, jekk nieħdu thematic objective 1. Thematic objective 1 titkellem dwar to manage the available potential space and environmental resources on land and sea sustainability to ensure that socio-economic development needs are met whilst protecting the environment. Imbagħad minn hemmhekk toħroġ lista ta' x'għandu jsir. Per eżempju, il-punt number 5 jgħid achieving a wider mix of compatible uses on land and sea. In number 6 tajlek reducing development densities of urban settlements. Is 7 jgħidlek increasing green open space. Anka jekk imorru lejn thematic objectives oħrajn, per eżempju thematic objective number 8. Anka jekk naraw x'qed jintqal fl-urban objective ta' page 14, anka f'ta' rural area, saħna għandna question mark. Jekk illum bħala MEPA u anka bħala gvern intom jekk id-deċiżjonijiet li qegħdin tieħdu fuq diversi proġetti li qegħdin jiġu proposti u mhuwiex qegħdin jieħdu consideration dawn primarjament anke l-issue illi għandna preżentalment bħalissa dwar ix-xelta ta' zone or point fejn tidħol il-proġett tal-università. U qed ngħidlek ukoll minħabba l-fatt illi l-gvern qal illi kienet il-MEPA illi tat is-suġġeriment illi l-università għandha issir fuq zone or point. U allura wieħed hawnhekk jistaqsi dan hija timur indirect conflict ma' dak illi hawn miktub hawnhekk fl-isped. U naħseb illum rridu nieħdu wkoll l-opportunità biex nispjegaw ir-rwol eżatt tal-MEPA x'inhu. Sa fejn se tasal il-MEPA, sa fejn se jasal il-gvern, x'inhija d-direzzjoni wkoll li hija tjati il-gvern il-MEPA. U jekk huwiex minnu illi l-MEPA qiegħda attwalment tkun istess illi tirrakkomanda illi protected areas jingħataw għal żvilupp illi huwa wkoll żvilupp urban. Fwieħed ukoll mill-punti li kontra din issemmu waqt il-diskussjoni issemma l-fatt illi meta jkun hemm proġetti li jista' jkun li għandhom bżonn isiru fuq diżett, l-ewwel se tiġi tittieħed in consideration o diżett serjas oħrajn illi diġà kienu committed. Però again, fil-każ ta' żon or point ma ġarax hekk. U allura għalhekk qegħdin iqumu dawn il-mistoqsijiet kollha. Ixju oħra illi xtaqna niddiskutu magħkom ukoll hija issemmiet proċedura. Illi meta jkun hemm proġetti illi bħala MEPA, bħala gvern iħoss illi mhux tajbin illi jsiru fiż-żona urbani, dawnna jistgħu jsiru f'żona rurali u hemm proċedura għalija. Forsi tistgħu wkoll tispjegaw x'inhija din il-proċedura, x'inhija u kif wieħed jiddeċiedi jekk proġett m'għandux isir, jekk proġett li huwa intis u aħjar li jsir f'urban area kif u komme il-MEPA il-gvern jista' jiddeċiedi illi jmur ġewwa ambjent rurali.
Ringrazzjat, onorevoli Kallus.
Nixtieq forsi jkun risposti l-ewwel jekk ma jimportax.
Qed tirrispondu issa mbagħad ġew rispondu wara.
Għax imbagħad noħu nisew id-domandi.
Għal domandi ta' Dr. Karwana Dingli. Dr. Karwana Dingli semmiet li dan huwa spatial plan for development u ħatta wkoll l-ambjent. Jiena jekk inti tiftaħ il-pjan wieħed isib li għandek thematic section dedikata ampjament lill-ambjent. Barra minn hekk imma kull policy illi objective bil-policies marbutin magħha għandha environmental safeguards mibnijin fiha, jekk nieħu pereżempju ta' socio-economic development, to manage the available potential space and environmental resources on land and sea sustainably, to ensure that socio-economic development needs are met whilst protecting the environment by wet najdu il-policy trust sa' kif tiġi implementata. U dan huwa replikat bażikament f'kull objective li għandna. Jek nieħu eżempju ieħor, jek naqbad ta' socio-economic development li huma the pro-development policy trust li għandna f'dan pjan, to ensure that provision is made for new and social and community facilities, qed naqra thematic objective too. This is picture while, which are accessible for whilst minimizing environmental impacts by, again. We are building in environmental safeguards throughout the plan. It's not just the Anna section for the environment, Aminna, flat thematic objectives or Afnaim.
Li għamlet is-sinjura Dingli, naħseb huma f'kuntest ferm aktar wiesa' illi fil-verità intom ħakkom l-ikbar tifħir għad-dokument li pprovajtu tagħmlu skont mal-gvern tagħkom l-viżjoni tiegħu biex tirriproduċuha. Però fil-verità kif elenkat tajjeb l-onorevoli u anke kif qalet tajjeb Petra, dak li għandna miktub mhux qed isarraf għax dak li qed nesperjenzaw anke f'daw l-aħħar ġranet f'ħarsin tal-ambjent. U allura wieħed jistaqsi is-saħħa ta' dan id-dokument biex jipproteġi lill-ambjent. Teżisti minkejja li tifatt inti għandek sezzjonijiet dedikati lill-ambjent jew għandek
safeguards mibnijin.
Safeguards. Teżisti x'saħħ għandu dan id-dokument jew din il-viżjoni jekk m'hemmx ir-rieda, issa konvinċini li hemm ir-rieda jew x'ħati konvinċini, illi l-ambjent ikun topmost fuq l-aġenda ta' kull ippjanar, ta' kull żvilupp spazjali u mhuwiex illi ħanaraw fil-futur qrib. Osservazzjoni oħra li nixtieq ukoll tiċċara x'taħseb hija importanti ħafna fuq li għamlet Petra għaliex sa mhux qiegħda mal-mejda. Huwa l-fatt illi qalet il-viżjoni għandha tkun aktar fit-tul anke jekk nirrevedu aktar qrib. U fil-verità jekk isir proġett illum l-effett tiegħu ħajkun mhux fuq 20 sena, mhux fuq 30 sena, ma ħafna drabi jista' jsir ħsara irreversibbli li qatt ma tista' terġa'ħa lura għal ġenerazzjonijiet sħaħ. Jiġifieri tittifhem is-sinjura x'qalet fil-kuntest ta' kif qed jissarraf fi żmien li qed ngħixu llum dan id-dokument. Għal xalkemm għadu m'għaddix għadu m'għaddix diskuss fil-Parlament. Imma wieħed jistenna illi il-viżjoni ġenerali turina x'rieda hemm minnaħa tal-gvern li ressaq dan id-dokument quddiem dan il-kumitat.
Tajb, biex anke nieħu spunt minn dak li semmejna ta' 2020 Wa vera li aħna edna illi dal-pjan l-ewwel milestone għar-review tiegħu huwa 2020, medna wkoll, paragraf 1.13. The SPED replaces the structure plan for the Maltese Islands, which was published in 1990 and adopted in 1992, and provides a long-term spatial strategy for the environment and development. Iġvi aħna hawnhekk qed nagħtu strategija fit-tul. Li qed ngħidu biss li fit 2020 irridu first point of review. Irridu nagħmlu first point of review għax il-miri soċjoekonomiċi tal-gvern, ovvjament, sa dak iż-żmien jista' jkun inbidlu, jista' jkun la dokumentazzjoni ġodda u policies nazzjonali ġodda li aħna nkun irridu naġġornaw il-pjan biex jirriflettihom. Huwa vera li at EU level qed nitkellmu 2030 u anke 2050 huwa korrett. Biss aħna meta niġu biex nagħmlu policies ovvjament għalkemm aħna nħarsu li policies anke tal-EU, bħal pereżempju semmejna hawnhekk territorial agenda, l-urban agenda. Imma fl-aħħar mill-aħħar aħna jekk ħansarfu miri ekonomiċi, miri soċjali, miri ambjentali, jiġu narraw il-miri li hemm riflessi f'policies nazzjonali. Jiġifieri għalkemm aħna l-viżjoni tagħna jekk tara l-viżjoni, I mean hija viżjoni illi ma stax tajt li tista' tiskadi, jalla naslu hemm. Jalla naslu hemm, jiġifieri.
Hemm. Meta l-viżjoni tal-gvern anke fl-iżvilupp ekonomiku ħa tissarraf. Aħna qed nitkellmu fuq żvilupp fuq development, fuq development planning. Mela fejn ħa naslu aħna x'qed timmaġina li Malta tkun meta dawn il-miri illi inti tidher li għandek konoxxenza ta' x'inhu huma jew fejn irid jasal il-gvern iktar minn li membru parlamentari, fejn taħseb inti illi ħatku Malta, x'timmaġna Malta? Tifhimni naħseb jiena dak li anke l-NGOs qed jesprimu bħala mistoqsijiet u naħseb anke l-ġista tad-diskursata tal-Onorevol kienet fil-verità aħna nafu fejn irriduha Malta. B'dak li qed nagħmlu issa ir-riżultat aħħar x'ha jkun ħadna kollox on board bil-policies kemm dawk li diġà ħarġu bħal rural policy u design guidance, per eżempju, ma semmejniex illum. Imma ir-riżultat aħħari, meta dal-policies kollha jintużaw, jiġu exploited minn kull min jista' jagħmel użu minnhom. X'ha jkun? U kif aħna permessa dan id-dokument, ħanigwidaw jew ħankunu nafu Maltax kif ħa tkun għall-qudiem il-poplu li jrid jgħix fiha xi kwalità ħajja ħa tagħti li nies jgħixu fiha. Naħseb that's the main concern, għax veru qed nitkellmu fuq pjanijiet fit-tul soċjoekonomiċi.
Però ambjentali.
Imma hemm ċertu proġetti li qed nisimgħu minnhom aħna mill-gazzetti illi ma nafux the full extent of the impact that they're going to have. Wieħed minnhom kien li tajjeb Maltas illi l-għażla ta' Zonqor Point bħala s-sit tal-università li aħna sirna nafu at a very late stage. Ma nafux xi proġetti oħrajn li jistgħu jaqgħu taħt il-kategorija ta' żviluppi nazzjonali ekonomiċi hekk imsejħa sostenibbli hemm f'moħħ il-gvern. Dan id-dokument kif ħa jassigurana lilna illi dak li qed jiġi elenkat hawnhekk ħanħarsuh, ħaninfurzawh. Il-fatt huma li fil-waqt li taġi quddiemna u aħna qegħdin nipproteġu iż-żoni barra mill-iżvilupp u anke elenkati fuq il-mappa kif qalet fil-mappa kif qalet ta' Petra. Fl-istess ħin aħna ġibna mawiċċna dak it-tip ta' proposta. Qed tifhim jiġifieri anke minn qed isegwina in-nies hemm barra jbdu jkunu jafu il-viżjoni aħħarija tal-gvern x'inhu fejn se twassal u kif dan id-dokument ħa jipproteġi lill-poplu illi eleġġa dan il-gvern milli wara l-tadi dil-leġislatura isib pajjiż għar fejn jidħol żvilupp u ambjent minn dak li sibniex, diġà ma sibniex taqsan tajjeb kif taf inti kemm saret ħsara. Tajjeb issa aħna ma rridux li aħna fil-leġislatura tagħna ikonna l-istess. Riżultat irridu illi dak li wedna fil-programm elettorali inwetquh. Huwa dak li nixtieq li intom isserħu ras minn qed isegwina u li nawhekk lillum irridu nivvutaw favur jew kontra dan id-dokument.
Mela, madam Chair, il-dokument ovvjament jagħmel lista ta' numru ta' proġetti li ovvjament il-gvern għandu viżjoni li jimplementa. Ar-rigward da' il-proġett li qed insemmu ta' l-università m'għandilha ebda problema li ovvjament niddiskutuha daqqas x'ismu. Il-MEPA minnaħa tagħha li għamlet kienet li talbet lill-Government Property Division fuq wara li ovvjament il-gvern qabada biex attwalment tara li huma dawk is-sites li għandu il-gvern right? Finnaħa tisfel ta' Malta li huma ta' ċertu daqs u li ma jistgħu jkunu potenzjalment tajbin jew le. U minn desktop study li ovvjament isir f'kull site selection exercise qabel ma tibda a full blown site selection exercise għamilna dana il-ġismu.
Minuta, irifri fil-brief li tajtu intom, ma gwidajtux lil-min tlabtuħ risposta illi fejnu out of development zone totalment jiġi esklus bil-possibilta li dan jiġisviluppa.
Ismani, bil-rispet kollu, madam ċe, il-pjanta struttura il-lum jippermetti li affarijiet li għandhom ċaqsmu ma edukazzjoni u ma health jistaw jisiru barra minn zona tal-izvilupp.
Iva, ma tanta struttura, l-eka tibbidlu għahna, tanta struttura, kien
għabdel di tal-inja. Kollu, sissa dan għadu mux approvat, once li da jieġi approvat, mbaħt nistaw n-implementa
għada. Issa, mela ġeja n-istoqsijati għalik li n-iprofa n-istaqsikom, kif dan ħaj proteġi l-ġenerazzjoni t-futuri mill-li ġum ċaħda minn dak illi suppost għataħom u l-ġed zon li għed nitħattu fuqa ija case in point. Kif ħaj assigurana dan?
Mela, kif spiega tajjeb ġo, it-thematic objective 1. It-thematic objective 1 jagħti fejn jista' jsir l-iżvilupp. U mbagħad għandek ukoll it-thematic objectives li iħarsu l-ambjent. Inti tibda' with a rational approach. L-ewwel tara jekk tistax ikollok dak l-iżvilupp fiż-żona tal-iżvilupp. Jekk jista' jsir fiż-żona tal-iżvilupp, tagħmlu hemmhekk, jekk ma jistax isir u mbagħad tibda tmur għal areas oħra. U hemm tibda the sequential approach. Ovvjament, once li inti tagħmel x'ismu, irid ikollok a full blown SCA, aw, sorry, site selection exercise, u mbagħad minn hemm tista' tiddetermina jekk dak l-iżvilupp jistax ikun f'dak il-post jew le.
Taqbel mija jelli meta saru dawk iż-żewġ eċċessjonijiet tal-edukazzjoni u tas-saħħa, minn dak iż-żmien, which Malta imbidel u kompla iktar jinkesa l-iżvilupp u allura dak li kien jgħodda kizmin ma joċissa u naġa neġika l-mistoqsija biex inti serraħ li jgħu minn qed isegwina kemm hawnhekk u kemm anke permezz tal-video streaming. Il-qabża mill-pjan strutturali għal dan l-ispend. Kif ħasser ħinna rasna? X'saħħa għandu dan biex ma jerġax ikonna l-isfruttar u l-isfreġju li sar fil-leġislatura l-oħra ta'
wieħed mill-affarijiet li qed jgħidha dokument huwa propju rationalization. Li rationalization ma jistax isir palma sar fi 2006 li inti daħħal areas enormi għall-iżvilupp.
Daħħal areas enormi, jew li ma daħħal xejn. Law tiżed ħanżiduhom, ħanħalhom kif inhuma, ħannaqsuhom.
L-oġġettiv jgħidlek li jekk ħad daħħal xi ħaġa trid toħroġ xi ħaġa.
Dawn hu mistoqsijiet li kulħadd qed jistaqsi biex tiqkom tiċċaraw u fanna l-opportunità.
UO3, policy 1, TITEC, carrying out an appraisal of the 2006 development zone boundary to define detailed criteria to guide minor adjustments, meaning additions and exclusions of land from the 2006 development zone.
Ġifieri biex inkunu ċari, qed tassugiraw lil dan il-kumitat illi jekk ħadd iżdied, jew ħadd itnaqqas l-ewwel iżgħaġ, ħadd iżdied l-erja tal-iżvilupp, dik ħadd tagħmlu tajjeb għaliha bil-kontra. Qed nifhem tajjeb?
Pratikament dad-dokument qed titina direzzjoni li jekk ħadd idħol xi art fiż-żona tal-iżvilupp titonqos art minn post ieħor fiż-żona tal-iżvilupp.
Isir tidħol fiż-żona tal-iżvilupp meta ma kienitx. X'ħaj jiġri? Ħaj jkun hemm art minn floka illi titneħħa miż-żona tal-iżvilupp, mhux għax ħadd tagħmel daqshekk differenza f'dan is-sens, dik hija art partikolari ferja fejn hija diġà vgata, ġifieri can't afford to lose it. Imma suppost tittieħed, ħadd titnaqqas mill-area kif qed tispjegaw tajjeb intom?
Mela, il-rationalization sites dejjem jitkellmu fuq dak li huwa within scheme. Jep, issa. Jekk il-gvern iħoss li għandu jdaħħal dik iż-żona bħala parti within scheme, allura iva, titnaqqas mill-parti mill-żona tal-iżvilupp. Jekk il-gvern ħaj jikkonsidra li dik ħa tibqa barra mill-żona tal-iżvilupp, mela allura li ma titnaqqas mill-żona tal-iżvilupp.
Ma
Ma nafx ikkux aħer inkomplu na tutu ġibi.
Istat komplu tistaq sir fl-axar, mux problema. Ma t-tizi healthy debate, għawek file t-tizi aħna għawek idun serħu ras. Il-poplu, un serħu ras l-nanfusna, għalli kem jistajku unem ħafna mistoqsijiet iġu risposti.
Ixtiqkom t-konferma u li jivaj u le, jek fil-famus rationalization exercise li sar fi 2006, fil-fat id-daħlux aktar minn 10 miljoni u 100,000 metru kwadru minn ODZ saru mux zvilup ODZ imma minn ODZ. Konfermi vewle, jekk id-daħlux aktar minn 10 miljoni u 100,000 metru kwadru minn ODZ sarux development zone. Fil-rationalization exercise ta' 2006.
Iva?
Xaġu ħra nixtieq konferma, jekk illum fil-prezent hemmx ukoll applikazzjoni għaddejja jew applikazzjoni poġġija biex issir skola ODZ minn enti reliġjuża illi kważi tkopri 72,000 metru kwadru.
Iva wkoll.
Iva jekkux veru. Veru li daħlu 10 miljoni 160,000 fi 2006 u jekkux veru li hemm applikazzjoni tent reliġjuża llum li trid tieħu 72,000 tar ta' agrikola x'imkien.
Mela biex inkunu qed ngħidu l-affarijiet eżatti għandek over 2 million li daħlu rationalization sites, mbagħad barra dawk l 2 million għandek numru ta' areas li ġew meqjusa bħala area of containments. Barra dawk għandek ukoll l-SME site selection exercise li daħħal ammont sostanzjali ieħor ta' art għal 85,000 square meters, another 85,000 square meters biex jitlu saru fi development zone bħala parti mill xejdulu fabriki industrial plus mbagħad li għandek il-category 1, 2 and 3.
Narġa' nistaqsik. Fid-dawl ta' dak kollu illi għadu kabinat, l-Onorevole Michael Falson għamel punt validissimu illi ir-rationalization zones ħadu trekt enormi daqs is-siġġiewi kollu ta' madwaru u allura wieħed jifhem illi minħabba dak li ġara dak iż-żmien u minħabba dawn il-policies kollha li ħajriżultaw f'ħafna aktar take-up ta' art naħseb taqbel miegħi illi jkun aqli ħafna illi aħna kemm jista' jkun nagħtu direzzjoni biex aktar żvilupp isir f'postijiet partijiet diġà żviluppati jew f'postijiet li jistgħu jiġu riġenerati. Nixtieq hekk tgħidli taqbelx miegħi jew le bħala
l-istruttura tal-. Naqbel perfettament miegħek. Qiegħda fl-istrateġija u waħda mill-obġettivi ta' dan il-pjan proprju huwa li ma tiżdiġ iktar il-żona tal-iżvilupp.
Imma allura jekk li qiegħda fl-istrateġija u intom taqblu, kif allura l-ewwel investiment li ġie elenkat area, ġiet elenkata area ta' valur naturali kbir u hija totalment ODZ. Kif wieħed jista' jifhem?
Madam Chair.
Ir-raġunament.
Bir-rispett kollu. Ovvjament jien meta nkun majjat mingħand il-gvern, il-gvern darba kellu differenti proġetti oħrajn li aħna stess għadnilhom at conceptual stage dan laqas biss għandek għal fejn tikkonsidra. Issa, f'dan il-każ partikolari, il-gvern ħass li jisma' għandna nikkunsidrawh dal-iżvilupp. Issa, ovvjament, l-ammont ta' art li talab il-gvern biex ovvjament nikkunsidraw ma tistax issibu f'żona tal-iżvilupp.
Il-gvern talab jiġifieri, il-gvern talab.
Il-request li għandna saret mingħand il-gvern iva.
Mhux intom issuġġerejtu l-gvern, il-gvern talab.
Le, il-gvern ovvjament talab u aħna ovvjament bħala parti mis-servizz li nagħtu l-gvern huwa proprju li għamilna.
Sorbu tiġi ġenti tifhem illi inti m'intix parti mill-gvern, m'intix direttorat tal-gvern u m'intix dipartiment tal-gvern, inti awtorità. U allura kif tispjega għaliex jiena wieħed mill-oġġettivi ta' dan il-pjan huwa illi jiġu protetti agricultural land development. Kif tispjega inti jiena għax dan il-kumment li għadek għamilt inti jinkwetani ħafna lili, ħafna. Għaliex meta tajt inti li ġejt direzzjonat mill-gvern sabiex insib din l-art. Jiena ma nistax nifhem, Madam Chair, kif awtorità iġġibruha, u aħna diġa spiegajna pubblikament fuq dan, kif autorità li suppost hija indipendenti tkun i li tagħżel l-art, meta suppost din l-autorità għandha xogħla l-analiżi dwar min jagħżel l-art jekk dik l-art ixtajbe jew le. Allura jiena sur Buttigieġ, nispera nixtieqek ittini spiegazzjoni kif inti bħala kap eżekuttiv ta' awtorità għażilt din l-art u kif issa n-nies taħtek sewwa fil-direttorat tal-ippjanar u tal-ambjent sakemm ma jiġi l-separazzjoni jistgħu jagħmlu għażla ġusta dwar jekk din l-art hi xtajba jew le.
Mela, Onorevole Kallus, jien ovvjament nistiednek tara r-rapport li aħna għamilna lill-Gvern biex fuq dina l-art in kwestjoni. Aħna mażinniex l-art. Aħna tajna rakkomandazzjoni li miż-żewġ sajts, is-sajt li kienet ta' żonqor kienet waħda li fija inqas impatt mill-oħra.
Is-sajt
l-oħra hija ta' San Leonardo.
Jiena r-rapport. Ir-rapport labtu domanda parlamentari u nhar il-ħamis li għadha fil-bord tal-Nieba. Sal-lum għadu maġiċ għandi.
Iva, issa.
Tista forsi.
Jina l-ovvjament. L-gvern, l-gvern, ovvjament, għaddejtulu, issa, l-gvern, ovvjament, jiprezentaħu fejx ismu. Daka għambat jara l-gvern.
Imma inti, sur Buttigieġ, autorita, mintix departiment għal-gvern, il-rapport għamlitu l-autorita tijak.
Iva.
Inti qed titlob permess lill-gvern.
Għaxe?
Biex dan ir-rapport jingħata.
Jina l-ħamis ma kontx il-bord kif ta' f'intiġ
biżmu. Immaġina qalulek imma.
Iva, qalul illum dal-għodu. Kun ta' fuq id-directors ġifieri.
Naħseb jina ċara Onorevoli Kallus illi jew ħa qed jimxi fuq id-direzzjoni tal-gvern għaw tal-gvern li jista' jiċċara s-sitwazzjoni.
Ma nixtieq inkompli.
Jekk tippermettih li kemm l-Onorevoli Falzon u kemm l-Onorevoli Kallus ma l-għandi dritt ukoll
nistaqsi. Kulħadd ħa jistaqsi hawnhekk anke jekk jarġgħu jiridu semm il-membri tal-pubbliku jistgħu wkoll. U għandna tan-naħa tagħna x'ħa jkluni waraw. Jiġifieri kulħadd għandu ħajkollu ċans jitkellem ejja nitkellmu bis-sens ejja noħorġu l-aħjar prodott għal-Malta, aħna hawnhekk għal-Malta qegħdin. Onorevoli Marta Sportelli.
Ħan nerġa' mhux ftit lura l-ispjegazzjoni li tajt qabel ukoll fuq l-issju ta' żonqor point. Jiġifieri meta għażiltu jew għamiltu l-eżerċizzju li qalilkom il-Gvern ma ħattux inkonsiderazzjoni il-punti illi hemm elenkati illum fl-isped. Risposta ċara iva jew le?
Le.
U ilala le.
Għaliex illum aħna regolati bil-pjanta struttura.
Ok, mela. Jekk immorru għal South, mela permetti li ftit. Jekk naraw l-Environmental Constraints Map li hija dokument tal-MEPA stess, South Pole tal-Local Plan. Jekk naraw l-area ta' Żonqor Point, l-area ta' Żonqor Point hija imnizla fuq MEPA hija Area of Ecological Importance and Site of Economic Importance. Mela.
Importanti onorevoli li najdu that it is proposed. Mhuwiex skedat.
Mela. Tista' tgħidli allura kif din is-sajt ħassejtu illi hija waħda mis-siti illi tista' fuqha jsir dan il-proġett dak l-ewwel mistoqsija u jorbot magħha x'għandha inqas din is-sajt mis-sajt l-oħra ta' San Leonardo u tu jekk allura għattinna li inti distint mill-gvern eċetera tintrabat li tippubblikah ir-rapport u iva meta se jekk iva meta se tippubblikah
ma nibda problema li jiġi
tatina data meta se jiġi ippubblikah
il-ħamis ikun inti Onorevoli Kallus meta jkun il-bord nistanti
jgħid Onorevoli Falzon
jiena m'għandix problema niddiskutu li hemm bżonn imma dal-aġenda huwa kwa l-ispett. Issa, jekk ħanħallu li jisir political hijack, ta' jekk unqogħdu niddiskutu l-università, ma dam ċert, jiena nissuġġerixxi u m'għandix problema. Nagħmlu meeting oħra meta tridu niddiskutu l-università. Ma jew ħanżommu mal-ispett, ma għandix diffikultà niddiskutu l-università, kull fejn hemm bżonn u ma' kulħadd, kollegi tiegħi jafuni għandi se kif. Imma bir-rispett kollu. Naħseb li għandna nżommu mal-ispett, għax inkella id-diskussjoni. Jekk iridu nagħmlu diskussjoni fuq l-università, jiena nagħmlu diskussjoni fuq l-università.
Nifhem u napprezza l-punt tiegħek, però biex l-ispett ikun kredibbli, hemm ċertu mistoqsijiet li nsertaw li bħalissa huma kruċjali biex aħna jkollna fiduċja mhux aħna biss u minn segwina. hemm ċertu mistoqsijiet illi jpoġġu mistoqsija fuq il-kredibilità kollha tal-eżerċizzju kollu tal-ispett. Għalhekk ħallejt id-diskussjoni tmuq tieħu din it-triq biex ċertu mistoqsijiet jiġu risposti għaliex inutli aħna jkun għandu dokument mill-isbaħ quddiemna bil-konsultazzjoni b'kollox jekk irrieda biex jiġi implementatu biex jagħmel xogħol dan id-dokument u dan il-framework ma tkunx hemm u aħna qed naraw dan id-dokument fl-isfond ta' dak li ġara speċjalment dan l-aħħar. U naħseb jiena billi ġew risposti diversi mistoqsijiet, ma naħsebx li xi ħadd qed jitlef, anzi forsi iktar inkunu kapaċi nifmu l-gvern x'qed jistenna minn dan l-isped u l-poplu x'qed jistenna mill-gvern meta jimplimenta dan l-isped.
Jekk tippermettini, Madam Chair, inti ċer u kif tmexxi inti jiena noqgħod. Biss nerġa' ngħid illi l-aġenda ta' din il-laqa huwa li nitkellmu fuq l-isped. M'għandix diffikultà neġġi diskutu l-università. Imma l-aġenda hija l-isped. Inżommu żewġ affarijiet f'moħħna. Wan jekk hemm domandi politiċi. Jekk hemm domandi politiċi għandhom isiru fuq livell politiku. Inkwantu għal l-isped, kif naħseb li ntqal darba jew tnejn, u nerġa' m'għandix problema, l-isped huwa dokument għall-azzjoni. Jekk aħna qed jekk kieku naħseb kieku qegħdin f'pożizzjoni differenti fejn qed insew il-każ ta' żonqor, kieku nagħmlu diskussjoni fuq ta' żonqor nagħmlu diskussjoni fuq ta' żonqor. Iba kieku qegħdin nagħmlu xi ħaġa oħra u qed niddiskutu xi ħaġa oħra u napplikaw ir-regoli tal-isped x'aktarx illi kull min ġiegħu u kritika l-isped jew qed jgħid mod ieħor kien jgħid tajjeb issa tant għamiltuha fatta, tant bistu l-kumitat, tant bistu l-parlament li qegħdin timponu r-regoli tal-isped illi għadna qed niddiskutu. Ġifieri one cannot have the cake, eat it. Have it and sell it at the same time. Imma inħossi l-diskussjoni, jekk ridhom diskussjoni, għam diskussjoni kemm hemm bżonn. Ma qed nitkellmu fuq l-ispett fuq l-ispett. Ma nistgħux fejn attakkaw u fejn negatti. U fil-ispett kollu mbagħad qed nippretendu illi nkunu marbutin saħansitra bir-regoli illi hawn min qed jgħidu.
Kif attajjeb inti ħatmu marbud l-ebda regoli, aħna qed niddiskutu hawnhekk dokument, però nerġa' ngħid ir-relevanza ta' dak li qed niddiskutu llum huwa kruċjali għaliex hawnhekk f'dan id-dokument. Hemm diversi punti illi jitkellmu eżatt il-kontra ta' dak li ġara f'dawn l-aħħar ftit jiem. Allura jiena hekk bħala chairperson tal-kumitat, jekk jiena ma nifhimx il-verità fis-saħħa ta' dan id-dokument fil-prattika issa, mhux biss bħala fit-teorija, u jiena ma nistaqsix xiri l-intenzjoni u kif qed isiru l-affarijiet, allura jiena nħoss li fil-verità qed nonqos il dan il-kumitat. Tista' tgħid mal-mejda jekk trid intervjeni. Mena. Tista' tkompli inti u mbagħad ħadd intervjeni sur l-Onorevoli Bezzina. Allora mbagħad induru fuq in-naħa tagħna.
Jiena li xtaqt nagħmel aċċenna l-kollega tiegħi Michael li lien mir-rapport ta' Zone or Port ta' Zone or Point Wide Site Selection Exercise. Jiena dal-punt għamiltu Michael għaliex tajjeb ikonna dal-isped. Però jekk mhux ħajkonna awtorità indipendenti, inutli niġu għaw. Naħlu l-ħin tagħna, naħlu l-ħin tal-qdiet ambjentali u naħlu l-ħin ta' kull min ta' kontribut il dan id-dokument. Għaliex dan id-dokument ma jkun ifisser assolutament xejn. Jekk ħajkonna awtorità tal-MEPA, li suppost hija awtorità, però qiegħda ġipruħa ta' dipartiment tal-gvern jew estensjoni tal-gvern, dan id-dokument ma jfisser assolutament xejn. U allura nixtieqek tifhem, Michael, jekk nista' ngħidlek hekk bħala ħabib, illi din id-diskussjoni li lejn miż-żon or point. Li lien miżon or point qed nagħmilha b'serjetà kbira. Din id-diskussjoni hija importanti għax jekk mhux ħa naċċertaw ruħna illi l-MEPA tibqa' awtorità indipendenti u tħares i il-policies tal-ippjanar u mhux tkun i illi tikserhom, allura din id-diskussjoni illi qegħdin nagħmlu llum u dan id-dokument sabiħ kemm hu sabiħ ma jkun ifisser assolutament xejn.
Nassigurak onorevoli li l-awtorità kienet u għada dejjem tagħti parir lill-gvern bl-iktar mod oġġettiv. U qed ngħidha għaliex aħna lill-gvern nagħtuh servizz u mħallsin mill-gvern biex nagħtuh servizz. Parti mis-subvention huwa proprju biex aħna nagħtu servizz lill-gvern.
Aktar kummenti? Onorevoli Bezzina ħall-imbagħad. Nibdew bl-Onorevoli Merċija. Tixtieq intervjeni? Isma l-Onorevoli Bezzina forsi jispirak.
Għam statement fuq li xidħol se jiġi replace jgħat Bart li se toħroġ. Se jiddetermina x se jidħol u x se joħroġ. U min ħaj jiddeċidi x se jidħol u x se joħroġ.
Once li dana il-dokument jiġi approvat, mbagħad naraw li ma art għandha għall-proċ miż-żona tal-iżvilupp jista' jkun għaliex jew għandhom xi valur ekoloġiku jew arkeoloġiku jew right? Mbagħad nikkwantifikaw kemm hemm artijiet li għandhom joħorġu. U jekk il-gvern li ħoss li għandu jdaħħal xi artijiet oħra, ovvjament ikun jista' skont dak l-ammont li jkun ħareġ.
Aktar kummenti? Mistoqsi oħra, għandu mistoqsi oħra, ħanna ċervola wħax.
Kifiex se jidħol u se joħroġ se jiġi diskuss dal-kummentat? Jew jiddeċiedi l-Ministru. Jiddeċiedi l-Ministru ġifieri, x'jidħol u x'joħroġ. Nagħmlu?
Qabel hekk għamlu, ġifieri ħajja jagħmlu l-istess. Onorevoli Buħaġar?
Skużani, madam ċer, kien hemm diskussjoni fil-parlament fil-plenarja u kien hemm bil tajjeb, però ekko forsi tixtieq tkompli dal-punt.
Bir-rispett kollu, dak huma affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-pjan lokali. Il-pjanijiet lokali jiġu diskussi fil-parlament.
Però waħda mill-punti tas-separazzjoni tal-MEPA tgħid bil-kontra. Tajt? Number 14.
Number 14.
The spatial strategy li hija dan. Ġibri minix jgħat out of point, madam ċera unik. The spatial strategy to be endorsed by the minister immediately after public consultation phase. Mela il-parlament. Il-parlament. Spiċċa li rwol tijaw. Maħniċ ħaj di din. Jina, pero sissa jina d-nima ġejċ informat illi dak il-punt tuqqax. Kibqa kifinu, disa tkun l-axħar darba. Illi dan il-parlament ħaj diskuti l-ispet.
Dak li ma jamel sens ħaj tuqqa. Onorevoli Falzon?
Madam Chair, nassigura l-kollega li hemm ebda intenzjoni li nistgħu nvvintjaw il-Parlament, ma tarax, diġa għadta pubblikament. Dak kien dokument ta' konsultazzjoni kif niftakar sewwa kien ħareġ fil-bidu tal-amministrazzjoni. Altru li m'hemmx skop li tinqata xi diskussjoni li nista' ngħid f'dis-sena kemm anqas bl-ebda disrispett lej l-Onorevoli Michael Farrugia, anzi l-konsultazzjoni, il-periodu ta' konsultazzjoni, u ġili anka tkellimt mal-kollega Ministru Leo Brinkat, kien hemm tliet okkażjonijiet fejn tawlu l-periodu ta' konsultazzjoni, ġifieri bl-ebda mod mhu qed ngħidu li mhux se jsiru diskussjoni li hemm bżonn fil-plenarja.
Kif ġibdiet l-attenzjoni, Sinjura Brinkat, il-pjanijiet lokali, qed nitkellmu fuq ir-raba skeda artiklu 34 tal-liġi.
Lokali mhux nitkellmu fuq dak dokument, qed nitkellmu fuq xi ħaġa li tittiġu wara dak.
Minn barra emendi minuri ta' dawn l-istess pjanijiet, se jekk dawħal ikunu emendi minuri ta' dawn l-istess pjanijiet. Imma suppost ġi diskuss hawnhekk ukoll, ġifieri naħseb l-Onorevoli Bezzina, però mbagħad.
Madam Chair, meta nitkellmu li art titħorx fl-iskema jew le, skont il-liġi mhuwiex bidla minuri. Mela l-ura bil-fors titlaq qudiem il-Komitat tal-Kamra.
Mela qed naqblu. Onorevoli Buħaġar.
Nixtieq immur lura għall-ispett, għax fuq l-ispett titkellmu llum. Jiena suppost saħ. Jiena nifhem, ara korreġuni jekk m'hiex korrett, li l-ispett kien formulat. Billi jinkom dortu Departimenti tal-Gvern wara l-elezzjoni ovvjament gvern ġdid kellu prioritajiet differenti minn gvern ta' qabel. Rajtu x'kienu prioritajiet tal-gvern il-ġdid. Rajtu x'huma l-impatt ta' dawk il-prioritajiet fuq l-użu tal-art. U jinkom ġejtu mitluba biex tħejju tagħmlu pjan nispet li jkopri daw diversi uża f'darba konfliġenti ma' xurxin. Għax l-art hija li imma l-użu huma ħafna. Ara naħseb jiena id-dokumenti jidħolsu leħ dal-mod, jidħolsu leħ ġifieri. Li dana kien hemm pjanijiet ta' gvern ġdid f'dakas, rajtu x'kienu l-impatt u għajtu sa f'dillart li għandna aħna. Kif nistgħu nakkomodaw il-pjan tal-gvern? Il-gvern li dal-pjan ġifutat fl-elezzjoni li għaddiet ġifieri kien ibbażat fuq il-manifest elettorali. Jien korrett tanqas hawnhekk?
Iva, korrett. Ġew ovvjament jista' jispjegalek eżattament kif imxejna bħala proċedura.
Okay. Il-proċedura kienet illi meta konna dejna il-dokumentazzjoni li konna ħejjina qabel l-amministrazzjoni l-oħra, il-gvern ħass illi kellha ssir
mil-ġdid konsultazzjoni ma' kull ministeru ma' ta' li b'ximoti u għaranda mpat fuq l-użu tal-artu tal-bahar u essenzjalment dawn irrevedew il-policy trust illi aħna kenna fil-verżjoni ta' qabel. Iġbir jumbat aħna kenna pjan aġġornat li kien jirrifletti il-ħtiġijiet tal-gvern attwali.
Qabel semmejt li kien hemm il-topic papers, ġifieri dawk il-topic papers kienu sar qabel 2013. Kienu revised mbagħad kif kienet.
U anke semmit kritika tal-Perit Grek illi aħna m'għamilniex report of survey. Tajb li ngħidu li meta kien ġimni di pjan ta' struttura fl-2009 kien sar report of survey primarjament għax as such. Planning documentation ma kienniex. Ġifieri kellna nimlew void illi essenzjalment il-report of survey kien jieħu importanza kbira, ma l-ippjanar huwa proċess dinamiku, ġifieri jekk ngħidilkom il-dokumentazzjoni li ġibarna over the years, kemm fit-topic papers, kemm policies u pjanijiet tal-gvern, kemm fil-proċessi relatati mal-pjanijiet lokali, għandna informazzjoni estensiva. Fuq il-kontest ta' pajjiżna ma pubblikajniex għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-informazzjoni hija pubblika diġà għaliex il-pjanijiet lokali kienu ġew pubblikati u meta eventwalment nippubblikaw il-pjanijiet lokali l-ġodda hemmhekk se jkollna l-informazzjoni aġġornata għal dak li konna minna il-qabel. Jiġifieri l-ippjanar huwa proċess dinamiku, l-pjanar mhux jieqaf imbagħad nieħdu point of reference u nerġgħu inkomplu, ġifieri u dan huwa sabiħ ta' dal-pjan. U xtaqt anke nirrispondi kritika ta' Dr. Caruana Dingli li qalet ħażin li aħna nistennew pjanijiet settorali biex inkunu nafu policies dettaljati. Jiena fl-opinjoni tiegħi il-livell ta' dettal ta' policy irid ikun idoneju għal-livell ta' pjan li qed titkellem. Ġivinti għandek pjan strateġiku fejn qed tissettja targets strateġiċi, u mbagħad il-pjanijiet lokali mhumiex pjanijiet settorali bir-rispett kollu ma' pjanijiet nazzjonali. Il-pjanijiet lokali għandhom sezzjoni li tistejjaħ general policies li palissa nsibuha f'kull pjan lokali, ma basikament hija replika tal-policies kollha l-istess għat-territorju kollu, li huma pjanijiet huwa pjan nazzjonali. Ġifieri mbagħad inti għandek trattament iktar lokali fejn jinħasseb jiġri li tkun hemm trattament lokali.
Biri naħseb jiena kien hemm fit inġusta kritika li saret fejn qal ma tantx bihom numri dal-dal. Għax il-numri qiegħed hemmhekk naħseb però ma nkludejtuhomx fid-dokument.
Naħseb żewġ issues, jekk ma minna xejn tal-pjan kien proprju li rajna il-bżonnijiet ta' impjigi u bżonnijiet anke ta' djar. Ġifieri għamilna analiżi għabbażi ta' data tagħna ma jistux fil-pajjiż projections kemm għall-impjigi u kemm għall-ammont ta' djar li l-pajjiż għandu bżonn. Imma kif semmejt qabel, daw il-policies u pjanijiet lokali ma niżilniewx fil-pjan biex nidru sbieħ biex ngħidu wara hakim rajna pjanijiet. So, taka hemmhekk għamilna analiżi tagħhom, ħadna u xtarna l-informazzjoni na bżonn. U jekk taraw l-STA report, hemm annes illi jindika il-valur ta' kull pjanu policy li aħna konsultajna u li aħna ħadna on board u anke kif ġi taken on board fil-dal-pjan.
Allura għalfej ħassejtu l-bżonn li intom tagħmlu għaxara li l-policies ħajkunu abbinati ma' pjanijiet lokali meta qabel kienu abbinati ma' pjanijiet iktar mal-pjan ta' struttura nnifsu. Għalfej ħassejtu l-bżonn għax there's an issue on this.
Jekk wieħed jeżamina ftit x'ġara, ġifieri aħna tlaqna minn premessa li imlejna void kbir li kien il-pjan ta' struttura u mbagħad eventwalment bdew jiġu il-pjanijiet lokali fisse. Jekk inti tiftaħ il-policies li japplikaw għat-territorju kollu fil-pjanijiet lokali u tħares lejn il-pjan ta' struttura, issib illi hemm numru ta' policies konsiderevoli li wieħed irid jistreamline jhom. Ġifieri kellna wisq policies illi ħafna drabi wieħed jgħid alright, nista' nuża dil-policy għal din u mbagħad meta mmur fil-local planship xi ħaġa li hija pjuttost differenti. Għaliex għax infatt mhu fi żminijiet differenti. Ġifieri ma ninsewx li aħna fin-1999 kien ġi dikjarat illi l-pjan ta' struttura irid jiġi rivedut. Ġifieri kien inħass ħtieġa illi we need a new strategic plan. Il-xogħol kien għaddej, imma ovvjament mbagħad kien hemm priorities oħrajn.
Sorry, manager.
Żewġ punti li forsi jistgħu tirrispondu. Jidhir li l-waħda mill-policies hija li ħadd tippruvaw tnaqsu density f'existing urban areas. Dima nifhimiex jiena ġifieri, forsi għax li hemm eżistenti fa tnaqqas id-densità tuqgħu id-djar ġifieri mhux qed nifhem x'qed tgħidu eżatt hawnhekk.
Sempliċi. Bħala parti anke mill-revision studies 2015, pratikament qed inneħħu l-internal development, qed inneħħu semi-basement residential, qed nilimitaw għal 30 meters l-iżvilupp li dak kollu allura awtomatikament inaqqas id-densità fiż-żoni fejn illum jistgħu jismu. Qed inżidu l-minimum floor space tal-appartamenti, mela daw l-affarijiet kollha biftit ibidlu id-densità ġo lokalità.
Mhux se tħallu d-densità tikber. Għax mhux se tnaqqas mill-li hemm diġà naħseb.
Ma tistax tnaqqas mill-li. Mhux ħadma jista' jippretend li dak li hemm tista' twaqqaw.
Di għader issue, naħseb naqbel ma' l-perit Philip Grey. Aħna wara l-art l-aktar riżors importanti lil ma' dal-pajjiż. U naħseb li hu naqra dajje fejn jidħol ir-riżors tal-ilma' pjan.
Pjan tal-agrikoltura, pjan tal-ilma' m'għandniex. Nistgħux naħmel
ma ninsewx ukoll li l-impjant ta' tabarkat mis-sena d-dieħla se jkollu tertiary treatment tiegħu. U llum il-gvern ġiġa għandu problema. X'se jagħmel bil-kwantità ta' ilma li għandu biex ovvjament jintuża. Tej li ovvjament jista' jintuża.
Jekk inħallu l-agrikoltura jfjorixxi, jintuża l-ilma. Ma jekk nagħmluha konkos ma nużawx din.
Ekko.
Kemm.
Important?
Mhux il-bogħod. Jiena
ħafna.
Biex nirrispondi l-Onorevole Buħaġar. Aħna għandna thematic objective li jitkellem fuq ir-riżorsi. U li jirrikonoxxi l-importanza tal-ilma. Ovvjament, il-Ministeru responsabbli mill-ilma għandu l-pjanijiet tiegħu li qed fassalhom u jatwhom u aħna daw qed nieħdu kondizzjoni tagħhom. Ġifieri għalkemm forsi l-water policy is in the making, aħna we are taking it on board. Jiġifieri dan ma jfissirx għax da, again, jiġifieri dan ma ngħidux issa mela ħadd ma jagħmel pjanijiet ħalli nagħmlu l-isped, kulħadd jieqaf. Mbagħad meta lissu l-isped komplu bil-pjanijiet tagħhom.
What about agricultural policy? Anke in view of the same project that we have been mentioning. Fuq dal-kwistjoni taż-żon. Or hemmhekk hemm art għamilha, ġifieri minn qed tgħid li m'hemmx ma jafx hemm. Jiġifieri il-fatt li m'hemmx pjan ta' agrikoltura illi anke hawnhekk sajtu tirreferu għal sadu mhux l-ispend mhux tort tagħkom assolutament. X'implikazzjoni tikollu biex dan l-isped aħna rina jkun. Dokument kredibli, strategija kredibli.
Aha, għonek għandek nissa bejn policies differenti. Ġifiri vera, semmejna l-agricultural policy għadhom ix-fisseħ. Imma jekk inti tiftaħ RO1, Rural Objective 1, to facilitate sustainable rural development, titla' protecting good quality agriculture land from development.
Eżatt. Meta niġu biex
Nasmin kolħat jaf li damux il-settur tijie għallura ma tanċina intis. Pero ħad għos nismakom t-diskutu u l-aktar ħagġa li laqtitni ovvjament dan il-pjan huwa biex it-tejjeb jew naqqas li żbalji li sar fuq structure plan. U li kien ħażin qabel għadu ħażin illum jew aktar ġi ħażin illum. U għalhekk naħseb li l-importanti li xi qed nagħmlu il-final document inkunu namlu ċertu safeguards illi we safeguard our heritage, our culture, our environment u ovvjament il-ħajja tagħna l-kollu.
Naqblu miegħek. Onorevoli Farrugia tixtieq tintervjeni? Tixtieq tagħmel intervent?
Li nista' ngħid ħaġa.
Jina persuna li ġej mir-Raħal fejn il-kampanja madwar ir-Raħal ta' Ħażebbuġ hija ġmiel naturali, waħda mill-ewwel tabelli li weħħilt fin-1993 eżatt kif il-ħadd sindku kont wieħed mill-ewwel sindki meta ddottajna l-Kunsilli tal-Kunsilli Lokali kienet proprju tabella li taraw fi triq is-siġġieri fejn jgħid hekk dwar wit ilda. Hemm Ħażebux għandu konfini li l-konfini tiegħu huma disa' widien bil-maqlub ta' lokalitajiet oħrajn. Kont iffortunat li dak iż-żmien ħadd sem mod attiv fil-local plan li qed ngħid għalkemm ilu żmien meta kienet qegħdin naqilbu mill-istruttura l-antika ta' kienu jsiru l-affarijiet għal xi ħaġa fejn iktar kien hemm ippjanar iktar bis-sens. U jiena nemmen ħaġa waħda, llum il-ġurnata wasalna f'sitwazzjoni fejn f'Malta qegħdin saturation point. Malta għandha ċertu karakteristiċi li jiddistinguha fil-ħlewwa tagħha u apparti l-istorja, l-patrimonju u l-binjiet arkitettoniċi ta' nsbieħ li għandna, għandna ġawra u dik hija l-kampanja. Ftit fadal għandna nibżgħu għaliha u jekk jien bħala ċittadin qabel ma kont membru tal-Parlament kont dejjem nisħaq li jridu nibżgħu għal dak li għandna, iktar qed ngħidha llum bħala membru parlamentari għax wasalna f'punt fejn f'Malta meta niftakru li din il-gżira hija kkonsidrata bħala waħda mill-iktar ippopolati fl-Ewropa u fost anka mill-aspett dinji, l-ammont ta' art agrikola, l-ammont ta' art xari, l-ammont ta' kosta li għadu mhix minsus u għatant huwa ftit li jekk mhux se nibżgħu għalih sa nitilfuh aħna imma se jitilfuh iktar dawk ta' warajna. U dak is-sabiħ li jara fil-Malta mill-aspett anka ekonomiku tiegħu litteralment nitilfuh jekk ma narfux li jeżisti bilanċ li huwa ħafna ħafna delegat f'Malta bejn dak li huwa żvilupp ekonomiku u bejn dak li huwa ambjent sostenibbli. U da ma ngħidux biss għall-Malta, ngħidu wkoll għal fuq il-pjattaforma internazzjonali li aħna mmorru fiha, meta nitkellmu fuq il-klima, meta nitkellmu fuq l-ambjent, meta nitkellmu fuq ir-risorsi tal-ilma u meta nitkellmu fuq affarijiet oħra li huma simili fejn kull qatra tgħin. U jiena nemmen jekk vera aħna rridu nkunu paladuni ta' l-ambjent, rridu nibdew minn dak li huwa vera tagħna u inqisu għal mid-darba qabel ma nieħdu deċiżjoni jekk art li hija verġni għandha tkun minsusa jew le. Meta tagħmel cost benefit analysis tal-affarijiet, tittamilhom tal-imotu maniera li apparti tara il-gross domestic product li forsi jista' jogħla b'dak l-iżvilupp li jkun qed iħares bih l-ekonomija. Wieħed ukoll irid jara dak li sa jintilef jew dak li mhux sa jibqa' meta wieħed iħares l-istil ambjentali. Allura meta jiena ħarist lej l-isped fuq, jien l-iktar li laqatni fil-laħam il-ħaj u għalhekk dejt mill-istorja tiegħi bħala individu li ġej mir-raħal kienet fil-fatt il-kampanja. Din hija xi ħaġa li jridu nożżuha meta nħares li ħażebbux illum u qed nisem ħażebbux bħala eżempju wieħed bħala ħafna rħula. Meta nħares li ħażebbux illum narah li huwa raħal li kważi inaqat mal-oħrajn minkejja id-distanzi tiegħu. Nara l-ħażebbux fej anka qiegħed jitlef ċertu kalattru meta jħares li l-qalba tiegħu u nara l-ħażebbux bħala dik il-lokalità li minkejja li għandha dak il-wirt kollu mill-aspett ta' ippjanar jekk ma noqgħodux attenti qegħdin nitilfuh. Tlifnih bl-iżbalji li saru f'amministrazzjoni ta' qabel u ma jimxi għal fejn noqgħod nikkwota u għalhekk ħadd pjaċir nisma' lil CEO jgħid li ċertu affarijiet ta' risposta ta' l-onorevoli Buħaġar. Jien nota li preżempju semi basement mhux se jibqa' jeżisti u li ħu pjaċir, morru araw id-dawiet li tara fl-skyline ta' ħażebbux ħabba semi basements hekk tarhom minnaħa tas-siġġieri, kulħadd jinduna u jarafhom. Ħadd pjaċir li kien nota pożittiva, imma naħseb li għandha nota pożittiva oħra għandha tkun meta niġu biex inħarsu wan lejl widien li qegħdin jinbnew, ma nixtieqx li jerġa' jkollna widien bħal maġralu wit is-sewda ħar ormi li llum huwa tarmac road naddu minn fuqu hija disgrace li jiena parti minn dik il-ġenerazzjoni li spiċċajna l-wiet għamil niħtar makrod, ma nixtieqx li d-disa' widien li għandu ħażebbuġ jispiċċaw b'dak il-mod u ġajhom it-tendenza u nixtieq li kemm jista' jkun inħarsu lejn l-affarijiet li meta timxi fil-kampanja tieħu dik il-sensazzjoni li wara kollox fadilna xi ħaġa li għandna nozzu. Din hija ġawra, u forsi qed nirrepeti, din hija ġawra ma' importanti, din hija ġawra li dimhijiex tagħna, hija ta' wliedna u li tuliedna, u ma nixtieqx nara l-Malta tkun ġibilta, jew Malta tkun xi pajjiż ieħor bħal Singapore jew dal-affarijiet li f'bini ma jkollniex għax b'hekk żgur inkunu qegħdin nitilfu l-identità tagħna li nara.
Ringrazzjak Onorevoli Farrugia. Aktar interventi? Fil-qosor?
Fil-qosor, xtaqt nagħmel punt għaliex semmejtu u kien hemm anke kritika minn Petra Karwana Dingli illi il-policies ħajmorru fil-pjanijiet lokali. Issa. Jiena ma nafx jekk intom x'konxi, però din tmur kontra l-liġi tal-ambjent u l-ippjanar. Naqra għalek speċifikament artiklu 58. Point 1 subpoint number 3 jajtek il-pjan strategiku dwar l-ambjentu l-izvilup u jsemmi numru ta' punti waħda minnhom hija din ħanaqra għandu jipprovdi dawk il-policies il-pjan strategiku dwar l-izvilup u l-użu tal-art u l-baħar u għandu jkollu dawk il-figuri li jkunu meħtieġa u li jkollu miegħu hawnhekk issa l-importanza memorandum spiegattiv u jagħti ġustifikazzjoni raġunata għal kull policy u proposta li jkun hemm fil-pjan. Mela, dan din hija liġi tal-ambjent u l-ippjanar. Intom konxi li bit deċiżjoni li qed tieħdu jew li jew bid-direzzjoni li ingħatajtu mill-gvern din tmur kontra liġi?
Ok, meta aħna qed ngħidu illi ħajkun hemm policies fil-local plan, ma jfissirx li qed ngħidu li fl-isped m'hemmx policies, hemm policies strateġiċi. Jiġifieri l-isped għandu policy trusts strateġiċi illi mbagħad jiġu żviluppati iktar fid-dettall għax huwa iktar idoni li jiġu żviluppati fid-dettall fil-pjan lokali. Jiġifieri aħna li qed ngħidu li l-level of policy huwa commensurate mal-level of plan. Inti l-Onorevoli Kallus semma l-issju ta' l-explanatory memorandum and justification. Naħseb illi jekk wieħed jeżamina l-isped, aħna tlaqna minn x'inhuma l-problemi illi aħna slitna mill-analiżi tagħna tal-plans u policies. Jiġri hemmhekk aħna konna qed noħolqu l-qafas, is-sodda, biex aħna nħejju l-policies. Jiġri konna qed noħolqu spjega ilgħala ħadna ċerta policy trust. U fl-istess ħin qed niġġustifikaw propju il-tip ta' policy trust li aħna minna. Jiġifieri jekk aħna pereżempju issemma illi d-development density tonqos. Għaliex issemma li d-development density tonqos għax jekk inti tmur fl-analiżi tal-urban area, issib li waħda mill-problemi li hemm kienet illi jista' jkun id-density tal-iżvilupp propju led tu wasal għal problemi assoċjati mal-kwalità tal-ħajja tan-nies. Allura ġustifikazzjoni kienet aħna rridu ntejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Allura ħriġna b'dik il-policy trust.
Però ma ħana mel domanda iktar diretta. Mal l-isped ħajkolkom allaċjat memorandum spjegattiv ta' kull policy kif titlob il-liġi, iva jew le?
Mela, il-policy hija spjegata jekk inti tara d-dokument. L-explanatory memorandum inti naħseb qed torbot mal-benchmark tal-pjan ta' struttura ta' 1992. Jiġifieri il-pjan ta' struttura kellu explanatory memorandum li kien jispjega kif wieħed għandu jinterpreta l-policies. Mela x'kien il-kuntest tal-explanatory memorandum? Il-kuntest kien illi kien hemm għall-ewwel darba policies strateġiċi u biex wieħed jgħin il-dak li jkun il-ħaj applika dawk il-policies ġiet provata spjega dettaljata ta' kif wieħed għandu jinterpreta l-policies, per eżempju. Parking standards. fl-eksperimentru memorandum inti sip il-parking standards għaliex għax aħna ma kienniex parking standards. U kif wieħed ħajinterpretahom kienet spjegata fl-eksperimentru memorandum. Illum aħna għandna parking standards, jiġifieri aħna m'għandniex għalfejn nirreplikaw il-livell ta' dettall illi ġi fil-pjan ta' struttura ta' 1992, għax il-kuntest tal-pjan ta' struttura ta' 1992 huwa kompletament differenti mill-kuntest tal-pjan li għandna llum. Jiġifieri illum fil-1992 ma kienx hemm national policies u national plans. Illum l-XUE kif ħadd integra il-numru kbir ta' national policies and plans. Per eżempju, jekk aħna qed nitkellmu fuq transport, hawnhekk għandna trust ta' transport u qed ngħidu għandhom jiġu revise il-parking standards, imma llum għandna awtoritajiet ġodda, awtoritajiet kompetenti li x-xogħol tagħhom hu proprju li jaħdmu fis-settur tagħhom. Jiġifieri hawnhekk il-pjan li qed jagħmlu qed jinseġġ relazzjoni ma' dawn il-pjanijiet l-oħrajn. Imma explanatory memorandum u justification. It is the level of detail li forsi miex l-istess kif kienet l-explanatory memorandum ta' 1992.
Ma' tanċi l-explanatory memorandum, Jack?
Hemm.
Miex bħalta qabel ħanejdu hekk. Summary sewa.
Il-level.
Dan huwa summary għax kien summary.
Mhux summary. Huwa
dan huwa l-istess dokument li ħareġ fl-2011, iva jew le.
Mela.
Bxi tibdilizzarek?
Hemm tibdilit.
Bxi tibdilizzar?
Ma, kif spiegajt?
L-istess dokument, imma le?
Hemm tibdilit. Jekk nista' nispjega. Kif spiegajt fil-bidu, jiena għedt illi aħna fl-2012 konna nidejna objectives li fir-realtà jekk wieħed jeżaminhom ma kienux objectives biss, imma kienu wkoll a national strategic framework. So għadfir jekk inti tara oġġettivi normalment, oġġettivi tkun paġna waħda jew tnejn, b'dak li għandu jinfluwenza l-pjan li jkun ġej. Aħna ma waqafniex hemm, għamilna analiżi tal-issues kollha fil-2011. U wkoll għamilna viżjoni u mbagħad għamilna strateġija. Iva, dik l-istrateġija ġiet taken forward f'din il-dokument għaliex meta iddiskutejna mal-gvern, il-gvern xtaq li jara livell ta' dettall illi ikun iktar ta' strategic framework, policies strategiċi milli policies iktar dettaljati.
Madam Chairman, Joanna Spiteri-Staines, din l-art helwa, palma għalet il-kollega tiegħi Petra Karana Dingdi, il-thematic approach ta' dat dokument huwa tajjeb imma jibqa at a high level. So, for example, jekk nagħmlu comparison mal-structure plan li kienna qabel, fit-2006 din l-art ħelwa għamlet ġlieda public debates, public protest biex niġġieldru kontra l-iżvilupp ta' ta' change, tal-peninsula ta' ta' change. Irbaħna dil-ġlieda biex ta' change ma' jimbniex minn ma' nafx kemm il-villa li kien propost, għax fl-structure plan kienem paragrafu wieħed jgħid li il-peninsula ta' ta' change u il-creek ta' Mġarexxina kienet protetta u ma jistax isir l-iżvilupp. Issa, qed nieħu da bħal eżempju, mingħajr dat tip ta' dettall bit-thematic approaches li huma tajbin, ma naslux biex nipproteġġu l-ambjent u il-villaġġi kif nixtiequ. So, for example, konna din nitkellmu fuq zone or point, jien ma rridx naqbad ma' zone or point, imma it's a very good example biex nispjegaw kif dat dokument ma jsarax protezzjoni. Jekk l-istrateġija kienet li nibnu għax educational institutions and hospitals, jien nixtieq nagħġu dat dokument għax tallimna mill-iżbalji, għax jiena mmur San Anton biex nwassal it-tifla u ninqabad fit-traffiku ngħid inħossni gilti li bbatt it-tifla ġo żona rurali, fl-iskola ġo żona rurali, li ma jbnux sptarijiet u educational institutions fil-flow DZ. Jiġifieri jien nixtieq nara xi ħaġa tanġibbli. Jekk bħala strateġija, jekk jiġu 10 universities oħra, American, British, ismijiet żbieħ kulħadd jieħu gost bihom, u 10 hospitals oħra, x'nagħmlu? Ikunu ħallejna this is why we don't have a strategy. Għax li strategija miex qed tiffunzjona għax ġew xi ħadd with an attractive name allura se nħalluh. Ma m'għandniex strategija ta' educational hospital institution, so everybody who comes with an educational institution se nħalluh jibnihu diżed. That's number one. Two, il biex ma naqbadx ma' zone or point, għax taħsbu li I'm totally against it, imma ma rridx naqbad fuq zone or point. Il key environmental issues jgħidu built heritage and archaeological remains, demolition, inappropriate design and use of new and restored buildings which undermine street character as well as pilferage of underwater heritage remain a threat, especially if these are not afforded legal protection. Number two, cultural landscape. Malta's cultural landscape is threatened by the extent of built-up area, industrial and coastal development, taller buildings on urban fringes that obstruct views of historic centres, blah, blah, blah. Mal-built heritage and archaeological remains, it document Majajċ, no demolition of historic buildings, vernacular historic buildings in urban cores. It talks about the protected grade 1 and grade 2 scheduled buildings, but it doesn't give tangible coverage of protection to the vernacular urban cores. Ġifri nista' niġien, ngħid hawn daw il-tliet idjar bħalma ġara n-naxxar, huma tant huma f'stat ħażin u l-mepa tista' tgħid all right mela jitwaqgħu u nispiċċaw b'nofs il-vernacular heritage tal-wirġ storiku tagħna jispiċċa. Ġifri din qed ħelwa twittara. Point number one, we do not allow strategy for educational hospital centers, ODZ, we're totally against. Two, we want to see no demolition of historic buildings. Anki jekk mhumiex grade 1 and grade 2, għax vernacular architecture, għandha bżonn protezzjoni. Number three, għat-tilkom for cultural landscape. Hawnhekk għandi li hemm palissa il-hotel ta' Selmun. We have, this is a ridge, this is a fort, this is a beautiful view across a valley. Mepa stess hija qiegħda tgħid li tista' tinbena wing oħra ma' Selmun. Is yet again, more development ODZ, yet again, we're not looking at the protection of the cultural and environmental landscape that we have around us, area of high importance. Another example, għandna il-Costa del Sol, ODZ, Malbaja tal-Meliha, it's coming up, it's on a tracking number, imma MTA have just given a green light. Iġifiri, aħna, edin naqblu ma trust, imma memx dettal, u memx verament l-isforzi biex ma narawx il-irda tal-ambjent storiku u naturali. Plus, xaħġoħra, mina memx da detta lawnek u l-local plan se edin nisimaw li se joħorġu sal-aħħar tas-sena, aħna nixtiequ li l-local plans huma diskussi u approvati mill-parlament.
Mela, aħna naqblu ma dak kollu li qed hawnhekk. Meta saret il-konsultazzjoni, intom kontu proponejtu xi tibdiliet fid-dokument?
Aħna kuna edna bażajna l-kritika prinċipali tagħna li dad dokument huwa contents list li il-dettal li għandu bżonn biex verament ikun hemm protezzjoni tal-ambjent urban u naturali m'hemmx biżejjed volum fid-dokument u m'hemmx il-policies propja li kif għattilkom fuq ta' change jimmarkaw emmek ma jistax sirek, emmek ma jistax sirek. Empun tiħu l-insejt najt. Regeneration. Jekk il-trust huma tajbin fuq regeneration, jekk aħna irridu nipproteġġu l-ambjent naturali, irrid ikun hemm iżjed sforz biex regeneration. L-ewwel ħaġa jifmu għan-nies, għax jiena kull darba li nitkellem fuq regeneration naħseb ma jifmunix. It-tieni ħaġa li aħna l-iżvilupp li jsir f'bini tiġà eżistenti. Tant għandna bini li mhux użat, li huwa vojt, li ħadd ma jikkonsidra li nużah. Fl-aħħar amministrazzjoni kien hemm pereżempju l-Johann School of Music kienet se toħroġ minn bini skedat ġol-belt u jinbena xi ħaġa ħal-qormi għal School of Music. Aħna konna kontrija dik. Tritit il-binja il-belt li mandiċ użu, tritit kolla School of Music ġo fija. Issa, again, hemm diversi okkazjonijiet fej edin naraw li joħorġu dokumentazzjoni biex nibnu l-ġdid. Meta għandna bini li għandu bżonn regeneration, għandna l-Fort Santirmu void, diġà se jrestar kollu void, kompletament void. U għandna bżonn li nagħmlu trust f'dat dokument u bħala at an economic level u l-accountancy firms għandhom bżonn jagħmlu cost benefit analysis fit-tul li l-vantaġġi li jmorru il-postijiet tal-impjeg ġo bini esistenti, ġo l-urban cause esistenti. Huma multifaceted, għandek inqas transport problems, għandek regeneration, għandek impjeg li jsir mill-restawr mill-regeneration ta' postijiet qodma. Ġifri, it is a long-term sustainable strategy. By only going for new build, we are being short-sighted and quite frankly stupid.
Dak kollu li tkellem dwaru inti u li żgur li kważi kulħadd jaqbel miegħu. Nistgħu rresquh bħala emenda r-reżoluzzjoni. Inti ma tistax tresqu issa la l-parti tal-konsultazzjoni għaddiet, ma jiena nista', ma l-test tista'. Xi ħadd minna jista'. Jekk inti tixtieq li dawk l-emendi jidħlu fir-riżoluzzjoni, jiena llum ħadd itkellem l-Onorevoli Debora x'Kembri u ħana ġorna. Tista' tgħaddi li dak li inti tħoss li għandna l-laħmu bih dan id-dokument. U jiena f'ismek r-ressa dik l-emenda.
Yes, naħseb għan-nom ta' din l-art ħelwa. Nistgħu nmexxu hekk.
Nirringrazzjak nirringrazzjakom tal-kontribut tagħkom. Hawnhekk iridu naslu għal xi ħaġa li tagħmli n-naġir kif għadtilkom jgħaddu 10 snin u ngħidu kemm konna niżbilaqal. Onorevoli X'Kembri.
Sen inta għawna l-erba? Ok. Ħatma jgħajdi li dik. No, darba. Jena għadam ċer. Ma nix problema l-erba l-kħaġa. Nar l-erba għun istatat mina eskwer ma jimportax. Jena kot frinċa l-affarit. For l-indirizza web, ok, spazju u ek, spazju u ek, ok, u ħanċa għallu l-komitat, madam ċera, xie għandu l-komitat juħor, l-komitat juħor iċċaqla definitivament, ok, ok, maġiċ problem. Għalikom ta' jep Wednesday? Il-plenarja xorta sajmur dan. Jikkoreġini għankalwe biex jagħmel ir-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Parlament.
Ekku. Jekk hemm emendi oħra ħa nassimilawha
maħ. U mbagħad issir diskussjoni ovvjament fil-plenarja. Allaqas kemm inkunu ċari biss fuq proċedura. Jien minn naħa tiegħi I'll make myself available. Wednesday, ma nafx il-membri tal-oppożizzjoni kif inhuma.
Jiġifieri anke jekk hemm xi NGOs oħra li jixtiequ jaraw xi emendi biex intejbu l-dokument aħħari. Għawwek issa huwa l-forum fejn aħna dawk nistgħu nagħmlu fisimkom. Li ma sarx qabel isir issa. Risoluzzjoni. L-emenda risoluzzjoni. Risoluzzjoni. Għandkom raġun, aħna nikkoreġi ruħi. L-emenda għal risoluzzjoni biex l-isfed ikun jista' jiġi aċċettat. Onorevoli X'Kembri, ħalli naġġornaw.
Ekk joġbok, ġust ridt inkun naf dik il-paragrafu li inti semmejt rigward ta' ċenċ. X'kien jinkorpora biex seta' jieqaf dak il-proġett, dak il-paragraf?
Jekk minix terra żball kien the peninsula of Tachench and the creek of Mjarashini cannot be built upon. It must be given due protection. Kin paragrafu b'saħtu bizzejiet li aħna ressaqna talbatana b'xi iżjed minn 10,000 firma li il-gvern ta' dakinar u il-gvern ta' dakinar kien fil-fatt influenza il-mepa li ma tiħux in konsiderazzjoni li tbiddel il-
Grazie ħafna. Li nixtieq nistaqsi lis-sinjuri. Dak il-paragrafu kieku kellu jinbena sptar jew skola fuq u kien fsaħtu biżejjed biex iwaqqafha? Dak il-paragrafu li qed titkellem is-sinjura ta' Change kieku wieħed kellu jipproponi dak iż-żmien sptar jew skola. Kim f'saħtu biżejjed biex iwaqqafha din f'pożizzjoni li trid?
Mela, Safina fina u subject to correction, il-pjan ta' struttura kien attwalment jgħid li jista' jsir żvilupp fuq ta' Change. Korreġini kien żbaljat? Għax m'għandix il-pjan ta' struttura.
No, il-pjan ta' struttura. Eżatt, only in the vicinity of the hotel. U meta diskutejna konna fil-fatt u naħseb għatem il-pjanijiet il-mepa but they're not active ta' zvilup viċin tal-hotel.
U paċenza ħana kwota. Mela, Malti ownership accommodation. An increased number of tourism complexes and other developments worldwide are being established and operated by professional management companies and is intended at ta' change in Gozo policy TOU10.
Din l-artelwa għallu li speċi ta' l-fat li aħna mhux qed tinsemmu ta' Change speċifikament ta' Change mhux salvagwardjat. Ma ninsewx illi bħalissa għandna pjan lokali li jagħti direzzjoni x'issa jiġri fuq ta' Change. Jiġifieri again, il-level of detail irid ikun commensurate mat-tip ta' pjan li qed tiddiskuti. Ġifieri il-fatt li inti għandek proċess iterattiv, ġifieri inti kellek pjan ta' struttura ġew preparati l-pjanijiet lokali, issa qed jerġa' jiġi preparat pjan strateġiku u ħajerġgħu jiġu preparati l-pjanijiet lokali, ifisser li inti għandek safeguards in place. Inti jekk tħares li xjajt il-pjan fuq tourism development jgħidlek it can safeguard prime tourism sites. Sewa, illi allura issa ikun il-lok tal-pjan lokali jiddetermina li huma l-prime tourism sites dejjem f'konsultazzjoni mal-gvern. Mbagħad wieħed jara li jekk ħajkun hemm xi ħaġa jew le fuq ta' Change la semmejna ta' Change tkun fil-pjan lokali. Jiġifieri ma rridux isna speċi ta' inpoġġu kollox fil-pjan strateġiku biex inkunu ċerti illi sibna f'kollox. Dan mhuwiex a standalone document u din importanti ħafna nirrealizzawha illi għandna pranta struttura. Illi pjanta struttura mela vojt, ma kien hemm xejn. Mela tajjeb illi jagħti ċertu livell ta' dettall, imxejn għall-pjanijiet lokali. Issa erġajna għandna dan huwa cycle inkollu għad-dinji. Jiġifieri aħna ma jfissirx li issa l-pjanijiet lokali hekk Armenia f'daqwa.
Ekku però għalhekk issa qed nitkellmu, kumitat xofin, parlament xofin, poplu xofin, illi minkejja li kien hemm il-pjanta struttura u daw is-safeguards li jeżistu, għadna sal-lum naraw postijiet storiċi fil-ħlub tar-raħal jinżel. Aħna rridu illi kif se jkun ma jkunx hemm dawk il-loopholes li anke forsi legally jiġu exploited.
Naħseb xi ħaġa
mill-policies li intom stess.
Għandek raġun għadha. Jekk xi ħaġa naħseb illi forsi ħadd ma semmija hija l-konċett ta' conservation area action plans. Ma x'qed ngħidu. Aħna qed naqbdu nafu l-għandna l-urban course, għandna ċertu vibranza, għandna ċertu richness ta' urban course illi jridu nħarsuha. Imma mhux inħarsuha fuq livell individwali, inħarsuha fuq livell holistiku. Ġifieri il-pjan hawnhekk qed jgħid prepare conservation area action plans. U qed jgħidlek għal xiex.
iġviri qed jgħid inti rid ikollok pjan tazzjoni għall-urban course. Fejn intom mbagħad f'dal-pjan tazzjoni tal-urban course, inti hemmhekk tista' tindirizza u tagħti valur il-proprjetajiet li kemm huma skedati u anke dawk li mhumiex għax qed jovdu il-kuntest tal-urban core. Iġviri again, x'inhu l-strategic point hawnhekk? Li ma nipproteġux il-binjiet individwali, iżgur li nipproteġuhom, ġa protetti. U hemm safeguards neċessarji biex aħna nipproteġu iżjed. Imma aħjar minn hekk qegħdin ngħidu ejja nħejju pjantazzjoni biex propju nipproteġu l-urban course tagħna. Holistically, għaliex ngħidu alright, u hija nipproteġuhom, aha, importanti, żgur li importanti, ma jantuhom valur, ejja naraw se nagħmlu bihom. Għaliex jekk ngħidu ħa nipproteġu l-proprjetà u nifqu hemm. We have to exactly regenerate it. Umetet nejdu regeneration, as you said, we did not explain what regeneration is. Nistina nafseb, if I may. Ma tkellim nix bisu economic regeneration, aħna unnek, għanna sections fiħa for lifting persons out of poverty. So, sa lifting persons out of poverty, għax għamminnija. Għamminnija, għalix, ija realtà soċjali li rridu nħarsu. Iġvi aħna t-nurbtu, il-regeneration, mus bis ma physical regeneration, imma anke ma regeneration tan-nies tagħna. Għax fl-aħħar mill-aħħar, in-nies jeżgħu l-proprjetà. U jekk in-nies ma japprezzawx il-valur tal-proprjetà u l-valur tal-urban course, nistgħu nipproteġu kemm iridu proprjetà. Ma fl-aħħar mill-aħħar inkun qed nitilfu mill-għana ħari ta' xiex qed nipproteġu.
Il-mistoqsija li għamiltilhom madam ċera x'għadni ma smajtx risposta tagħha. Il-mistoqsija tiegħi kienet jekk dejjem kif qed tgħid is-sinjura x'inha ma nafx. Jekk dejjem kif qed tgħid is-sinjura kien hemm dal-famuż paragrafu li waqqaf il-bini milli jsir minn ta' ċenċ. Kien powerful enough biex iwaqqaf sptar jew skola u mbagħad għandi mistoqsija oħra ma rrid nisma' l-answer.
Ħanikkwotalek il-paragrafu li ovvjament għamlu referenza lih u policy tiegħu jutentajt. The area of the change goes from the east of Imġarixxini inlet into the village of Sannat will be further studied as a potential demonstration project of high quality for both Malta's first national park, World Conservation Union definition covering the majority of the area. Two, Malta's first multi-ownership tourism hotel in the vicinity of the existing Tachanch Hotel. The national park will have a nature emphasis, including both the protection and enhancement of the natural environment and other heritage items, particularly archaeological remains, a limited amount of careful restocking of species of flora and fauna indigenous to the Maltese Islands, a visitor center and interpretive facilities. The term multi-ownership tourism hotel is described in section 19. A major feature of both the hotel and the national park is that they will have a professional management acting on behalf of all owners and which at Tachanch will be a single management company, both responsible for both the park and the hotel. Further studies of this potential will require a particularly thorough assessment of on- and off-site impacts, including traffic, utility service, recreation, labor requirements, skills provisions, material supplies, as well as impacts on the natural and cultural heritage, and measures by which adverse impacts will overcome. The height of the building will be restricted to 1 and 2 stories, with the exception of the traditional taller features, such as stone building, windmills, lookout towers, domes, and spires. Da kollu sar meta il-pjan lokali ma kienx jeżisti. Illum li għandek il-pjan lokali, da d-dettal kollu, għandek xambiħ. Għaliex, ovvjament.
No.
Għandek, għaliex.
Għax, meta aħna konna ġo parliamentary committee of this kind fi 2006 niġġieldu kontra l-iżvilupp kien mressaq lej il-mepa konna badna dak il-paragrafu kien hemm draft local plans at the time li kienu għedin jgħidu li neħew il-vicinity of the hotel għax il-gvern ta' dak iż-żmien irid jagħmel iżjed żvilupp u aħna on the strength of that paragraph iġlidna li ta' ċenċ ma jistax inbena li mġarġin għandu bżonn jiġi protett u local plans dak iż-żmien kienu mnexxin mill-Ministru George Policino fl-aħħar kien qabel magħna u ma wara ġlida ta' xi sentej u firhem u ħafna affarijiet. Jiġifieri jien li qed nipprova ngħid huwa l-importanza ta' paragrafu iddettaljat fl-structure plan li fuq u aħna pala NGO stajna nġildu kontra il-local plan ta' dak iż-żmien ġewwa fl-local plan u li mbagħad irbaħnija u sallum għax ma nafx jiġi fil-futur ta' change għadna nistgħu ngawdu l-iżbuħija tal-peninsula ta' change.
Jiena naqbel magħkom qed nistiednek biex kif qed lek li hemm bżonn li nagħmluh.
If I may.
For
the issue, the starting point for the planet locali e li aħna nħarsu lejn il-policies esistenti. Aħna naraw eżattament id-direzzjoni strategika li għandna u mbagħad naraw kif ħanżewġu d-direzzjoni strategika ġdida mal-baseline li għandna diġà. Jiġri da m'aħniex ħanerġgħu nibdew kompletament mill-bidu. Ovvjament se narblu il-planet lokali, proċess li diġà beda, biex naraw xem validu and how it will be taken forward.
Imma nara żvantaġġ li laħmu l-strategic plan tagħna, da stejt baż li qed jitolbu. Nara bi żvantaġġ, ġifieri.
Mżewġ punti u sena milom verament fil-qosor, imma nibda billi najt li dik is-section li kwatajt inti, naħseb ir-risposta għal dak li saqsitek Debora, iva dak il-paragraf kien ukoll jista' jintuża biex jeskludi sija ki tkun an educational institution u sija a health institution. Għal mistoqsijiet, għal punti li rrid nagħmel jien għallum waqt id-diskussjoni tal-lum diskutejna ħafna wkoll u diżett u spjegajt kif jekk se jkun hemm art illi hija ODZ u se tinħarreġ minn ODZ u tingħata l-iżvilupp din se tiġi kompensata b'art oħra. Din se tinkiteb black on white fl-isped illum mhijiex qiegħda hemm. It is not black on white. M'hemmx miktub illi jekk se jinħarġu, let's say, fin naf 10,000 20 tomna. Se jiġu kompensati b'20 tomna oħra tal-istess importanza. Ċirridu nagħmlu distinzjoni wkoll ben sit li huwa purament agrikol u sit li għandu scientific interest, historic interest, etc. Dik hija waħda, dik hija l-ewwel punt nistaqsija li rrid nagħmel u t-tieni punt u nieqaf hawn huwa li llum ħareġ bl-iktar mod ċar illi hawn concerns qawwijin dwar kif l-ambjent se jiġi protett. Kellek diversi mistoqsijiet diretti wkoll fuq il-proġett ta' Zone All Point. U qed joħroġ bl-iktar mod ċar anke kif qatt inti stess li dal-isped mhux invigore, mela allura mhux qiegħed jiġi kkunsidrat. U allura naħseb illi llum huwa importanti ħafna illi jkollna data ċara wkoll ta' meta hemm il-ħsieb illi jiddaħħal u jiġi invigore l-isped. Għaliex illum qegħdin naraw illi għalkemm dan huwa dokument ta' viżjoni u għalkemm id-deċiżjonijiet tal-lum se jkollhom impatt dirett fuq il-viżjoni 2020, 2030 u 2050 da qiegħed jiġi injorat u di fuq ammissjoni tal-MEPA stess illum waqt dan il-kumitat.
Nixtieq nagħmel pjarifika f'ċih kemm hemm. Il-forsi li qed issir id-diskussjoni kieku immaġina li aħna l-akkużi li kien ikun hawn tajjeb, il-forsi kollu nagħmlu kumment politiku għax imbagħad eżejjed bir-rispett kollu. L-akkużi li kien ikun hawn illi kieku qbadna u għatwajna l-isped qabel ma għamilna dik-diskussjoni. Bir-rispett kollu. Jew nemmnu f'demokrazija għal dik-diskussjoni. Mewx ma nistawx, rajn.
Għanna rifa li falton.
Bħala proċedura, bil-rispett kollu, jekk kien hawn xi ħadd li ma interrompix lil-ħadd ta' ġew kien jien. Tajjeb, immaġinaw li kieku għaddin ngħidu qed natwaw qabel ma ndiskutejnih. Dak l-ewwel punt li xtaq nagħmel, inkwantu medejġi fis-seħ mhux ovvja wara l-diskussjoni. Iwa ftit ilu kien hawn minn aħħar ta' oppożizzjoni minn wara tħassib għax ħaseb li musa jmorru plenarja. Issa qed ngħidu meta ġej fis-seħ. Immorru plenarja niddiskutuhom morru. Imma bir-rispett kollu rridu niddiċidu. Iva li għerri diskussjoni ma rridux.
Ringrazzjak. Aktar kummenti ħalli naġġornaw.
Mal-suġġerimenti se ndaħlu li jkun hemm moratorium sakemm jkun invigur l-isped għax we're falling between two stools. U se nispiċċaw b'ċi ma nafx università u l-arms selmun għax ma jkollniex pjan invigore.
Ringrazzjak u naqbel miegħek.
Ġas ġaħġa proċedurali, biss. Santelli inti għadek kifat li s-sinjura hemm xi amendments jew żidiet li tridu tagħmlu, eċċetra. l-isped kif inwissa ġi diskuss. Il-proposti ta' sinjura għadhom ma ġewx diskussi, ġifri jekk se taġġornaw għal darb'oħra, aġġornaw għajmin suġġeriment li ma taġġornawx biss għall-vot, taġġornaw biex komplu diskussjoni fuq li tajt is-sinjura qabel il-vot.
Ifimni dak għadejjem, però anke jekk bħalissa għandkom xi kummenti dwar dak li qalet is-sinjura, anke issa għadha ma ġġornajniex tistgħu tagħmluhom issa, però aħna ġġornaw għandna l-erba' kulħadd jirrifletti anke intom għamlu riflessjonijiet tagħkom. Naġġornaw u nhar l-erba naġġorn taqgħu fl-istess ħin jekk kulħadd jaqbel.
Jina ma diċ problema għalna l-erba fissi.
Għalben, biex ma ntawlu xizzeje, tarek nishtiqo.
Bis fitmi jaskwar, tkun kunet nitla.
Għana jilkom biex namlu.
Kif tridu? Ma diċ oġġezzjoni, jina kif tishtiqo?
Iva, il-feq taħsbu li nxolju għal Monday?
Monday nkuna. Le, Monday nkuna.
La problema.
Le, Monday nkuna għadni, no? Niġi ma jirkurtax. Imma l-kumitat liħor jider li mara l-1st June issa. Madam Chair, lan tandi kumitati, għan iġġenna.
Għandek raġun, irriferi intu.
Mandix, ma jek fil-kas mandix problema, namlu għam għandej. Ma mandix problema. Mandej
ma tistax, jessi proġezzjoni, jek namlu xorta? Jessi kompetenti, l-erba tista? Mela, ħana għidlikom xħanamlu, en il-taqaw l-erba xorta, forsi aħna nkunu nistaw nalqu diskussjoni xorta. Jekk ma nalqu xum bat narġaw niddiskutu meta narġaw nil-taqaw. Nirringrazzjakom u naġġornaw għalna l-erba fis-sitta u nofs. Grazie ħafna.